Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kadastr agentligi Toshkent yerlari xitoyliklarga berib yuborilayotganini rad etdi. Wildberries'dan O'zbekiston g'aznasiga qo'shimcha 51 milliard so'm undirildi. Andijon viloyati hokimi sobiq o'rinbosari ishi sudda ko'rilmoqda. Hilola Umarova bog'chalarni zo'ravonlikdan xoli etishga va'da berdi. Toshkent uy bozorida yana pasayish qayd etildi. Rossiya Ukrainaning energetika va gaz infratuzilmasiga hujum qildi. Yevropa ittifoqi mudofaa salohiyatini oshiradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Notre dissuasion nucléaire nous protège.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron video murojaati davomida Yevropadagi sheriklarini yadro salohiyati himoyasi ostiga olishini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari uchun kursdagi vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazishni to'xtatdi. Kiyev bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqilmoqda. Tramp Hamas guruhiga oxirgi ogohlantirish yo'lladi. Ukraina urushining 1107 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 6 martga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga raketa hujum uyushtirdi deb xabar berdi Dnepropetrovsk viloyati davlat ma'muriyati rahbari Sergey Lysak. 4 kishi halok bo'ldi, 31 kishi, jumladan 1 bola yaralandi. Otishma paytida yaralangan 43 yoshli erkak bugun shifoxonada vafot etdi. 13 yaradorning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning yozishicha, raketa zarbasi sentralning mehmonxonasiga berilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yozishicha, ballistik raketa Krivoy Rogdagi mehmonxonaga urilishidan sal avval uyilga gumanitar tashkilot ko'ngillilar joylashgan. Voqea joyida qutqaruvchilar ishlari davom etmoqda. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Qutqaruv ishlari tugagani yo'q. 6 mart payshanba kuni mahalliy merning so'zlariga ko'ra, Rossiya dronlari Xarkivdagi turar joy mahallasiga hujum qilgani oqibatida 2 kishi yaralangan. Favqulodda xizmatlar uning ishchilari turar joy binosidan odamlarni evakuatsiya qilayotgani, vayron bo'lgan avtomobillar va binolar aks etgan videoni joylashtirdi. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Privolnaya qo'rg'onini qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Kharkiv, Donetsk, Zaporojye, Kherson va boshqa yo'nalishlarda Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytargan va hujum qo'tgan. Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, Ukrainaning 51 uchuvchisiz apparati va 6 GDAM havo bombalarini tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining o'sha kuni xabar berishicha, chorshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida jami 59 ta jang bo'lib o'tgan. Ular davomida Ukraina qo'shinlari bir necha yo'nalishda rus qo'shinlarining hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan. Ukraina tomoni, Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'linmalari, Rossiyaning shaxsiy tarkibi, qurol-yarog' va harbiy texnika to'plangan hududlari, o'q-dorilar omborlari kabi nishonlarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatida harbiy amaliyotlarini davom ettirmoqda. Deep State loyihasiga ko'ra, Ukraina qo'shinlari uchun Kursk viloyatidagi vaziyat og'ir. Rossiya qurolli kuchlari Sudja yo'nalishidagi asosiy logistika yo'lini bombardimon qilishga o'tgan. Harbiy ma'lumotlarga ko'ra, vaziyatni barqarorlashtirish imkoni bo'lmasa, yaqin orada Ukraina qurolli kuchlari Kursdan chiqib ketishga to'g'ri keladi. Xaritaning sxemasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Ukraina hududidan ta'minot liniyalaridan mahrum qilish uchun janubdagi Ukraina tayanchini kesishga urinishlar davom etmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Fransiya yadro qurolidan foydalanish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron telemurojaati davomida Yevropadagi sheriklarini Fransiya yadro salohiyati yordamida himoya qilish bo'yicha muhokama boshlaganini ma'lum qildi.
L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est.
Yevropaning kelajagi Washington yoki Moskvada hal bo'lmaydi. Rossiya, ming afsuski, Fransiya hamda Yevropa uchun tahdidga aylandi. Bizning yadroviy tip turish salohiyatimiz bizni himoya qiladi. Germaniya bo'lg'usi kanslerning tarixiy chaqirig'iga javoban Fransiya yadroviy tip turish strategiyasi bilan Yevropani himoya qilish bo'yicha strategik debatni boshlashga qaror qildim. Biroq qanday holatda ham yakuniy qaror har doim Fransiya Respublikasi prezidenti qurolli kuchlar bosh qo'mondoni tomonidan qabul qilinadi.
Fransiya Yevropa ittifoqidagi yagona yadro qudratiga ega davlatdir. Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusselda o'tadigan maxsus yig'ilishda Ukrainaga yordam hamda Yevropa mudofaasini mustahkamlash bilan bir qator yadroviy tip turish strategiyasini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Makron shuningdek AQSh prezidenti Donald Trampni Yevropa tovarlariga boj joriy etmaslikka ko'ndirish niyatida ekanini bildirdi. Trump Yevropa mahsulotlariga 25%li boj solish bilan tahdid qilmoqda. Fransiya yetakchisi Parijda mudofaa vazirlari uchrashuvini tashkil etish rejasini ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Fransiya AQSh endi Yevropa yonida turmasa ham mustaqil harakat qilishga tayyor bo'lishi kerak.
Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Dastlabki kundan boshlab biz Ukraina tomonida bo'lish va Rossiyaga sanksiya qo'llashga qaror qildik. Bu to'g'ri edi, chunki faqatgina Ukrain xalqi emas, balki bizning xavfsizligimiz ham tahdid ostida. Modomiki Yevropada qo'shnisining uyiga bostirib kirgan bir davlat jazosiz qolar ekan, hech kim o'z xavfsizligiga ishonch hosil qila olmaydi. Bu kuchlar hukmronligi tamoyili va bunday sharoitda qit'amizda tinchlik kafolatlanmaydi. Putin Rossiyasi bizning chegaralarimizni buzib muxolifatchilarni o'ldiradi. Ruminiya va Moldovadagi saylovlarga aralashadi. Shifoxonalarimizga kiber hujumlar uyushtirib, ularning faoliyatini izdan chiqaradi. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on axborot tarqatish orqali jamiyatimiz fikrimizni manipulyatsiya qilmoqchi. Ular chegaralarimizni havoda, dengizda, fazoda va hatto ekranlarimizda ham sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu tajovuzkorlikning chegarasi yo'qdek tuyuladi.
Et en dissuader le président des États-Unis d'Amérique.
Macron televideniya orqali xalqqa qilgan murojaatida Fransiya mudofaa sohasiga ko'proq investitsiya kiritishini, biroq bu jarayon soliq stavkalarini oshirish hisobiga bo'lmasligini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Fox News telekanaliga bergan intervyusida AQSh Ukrainaga yordam berish orqali Rossiya bilan proksi urush olib borayotganini aytdi. Jangni tugatish uchun, deydi Rubio, Rossiyadan ham, Ukrainadan ham imtiyozlar talab qiladi. Biz ularni muzokaralar stoliga o'tkazishimiz kerak, dedi u va faqat prezident Tramp buni amalga oshirishi mumkin deya qo'shimcha qildi.
Ochig'ini aytsam, bu Ukrainaga yordam berayotgan AQSh va unga qarshi urushayotgan Rossiya kabi yadroviy kuchlar o'rtasidagi proksi urush. U tugashi kerak. Lekin buni qanday amalga oshirish haqida hech kim na tasavvurga, na rejaga ega. Ukrainaliklarning o'z talablari bo'ladi. Ruslarning o'z talablari, agar jarayonda shu nuqtagacha yetib borsak, ular bir-biridan qanchalik masofada ekanligini tushunib yetamiz. Bu yerda esa diplomatiya ishga kirishadi.
Saylov kampaniyasi chog'ida Donald Trump agar saylansa, hech qanday rejani ochiqlamay, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 24 soat ichida to'xtatib qo'yishni bildirgan. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg urushni 100 kun ichida tugatish rejalarini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi shuningdek Rossiya tomonidan biroz oldinga siljish kuzatilgani, biroq mojaro yana boshi ber ko'chaga kirib qolgani, chunki Rossiya janglarda ustunlikka ega bo'layotganidan darak yo'qligini ta'kidladi. Rubio 2 hafta oldin Washington va Moskva vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tganini, unda Amerika delegatsiyasi Rossiya rasmiylari urushni tugatishdan manfaatdor yoki yo'qligini tushunishga harakat qilganini eslatdi. Ular biz bu haqda gaplashishdan manfaatdormiz deyishdi. Mojaroning boshqa tomoni tinchlikdan umuman manfaatdor emasligini bildirsa, muzokarani davom ettirish qiyin, dedi AQSh davlat kotibi o'z nutqida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha favqulodda sammiti bo'lib o'tadigan Bryusselga yetib keldi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 6-mart payshanba kuni uchrashib, Rossiya tomonidan bo'lajak har qanday hujumning oldini olish va xavfsizlik uchun AQShga kamroq tayanish uchun mudofaa tayyorgarligini keskin oshirishni moliyalashtirishni muhokama qilishadi. Ukraina prezidentini Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen kutib oldi.
We want a peace through strength. And this is the reason why
biz tinch hokimiyatni o'rnatilishini xohlaymiz. Shuning uchun men bugun rahbarlarga Yevropa qayta qurollantirish rejasini taqdim etaman. Yevropa qayta qurollantirish rejasi mudofaa investitsiyalari uchun 800 milliard yevrogacha mablag' yig'ilishini nazarda tutadi. Bu a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun moliyaviy maydon beradi. Bu a'zo davlatlarga Ukraina mudofaa sanoatiga sarmoya kiritish yoki to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga ketadigan harbiy salohiyatni sotib olish imkoniyatini beradi.
Vladimir Zelenskiy sammit boshlanishi oldidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va boshqa rahbarlar bilan ham uchrashdi. Uchrashuvning asosiy mavzulari Ukrainani yangi kontekstda qo'llab-quvvatlash, shuningdek Yevropa ittifoqining qit'a mudofaasiga yangi yondashuvi bo'ladi. Bundan tashqari Ukraina uchun mudofaa va xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlash masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Vengriya veto qo'yish bilan tahdid qilmoqda. AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazishni to'xtatdi. Kiyev bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqilmoqda. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Volts jurnalistlarga bergan intervyusida Washington Ukrainaga nisbatan o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotganini, razvedka ma'lumotlarini almashish to'xtatilganini tasdiqladi.
We have taken a step back.
Biz bir qadam orqaga chekindik. Hozirda munosabatlarning barcha jihatlarini qayta ko'rib chiqyapmiz. Ukrainalik hamkasbim bilan telefon orqali muloqot qildim. Delegatsiyalar tarkibi va muzokara joyi haqida mazmunli suhbat bo'ldi. Zelenskiyning ochiq bayonotidan so'ng yaqin kelajakda muhim siljish bo'lishini kutyapmiz.
AQSh markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Redcliff AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazib berishni butunlay to'xtatganini e'lon qilgan edi. Bu qaror Ukraina harbiylarining Rossiya kuchlarini aniq nishonga olish imkoniyatini sezilarli darajada cheklashi mumkin. Wolf shuningdek AQSh mineral kelishuv va Rossiya bilan muhtamal tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarini davom ettirish ustida faol ishlayotganini bildirdi. Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni to'xtatish qarori Tramp ma'muriyatining Kiyevni muzokaralar stoliga majburlash uchun qattiq bosim o'tkazishga tayyorligini ko'rsatadi. Ukrainalik deputat AQShning razvedka hamkorligini to'xtatishi jiddiy muammo bo'lishini aytdi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Redcliff bugun AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga razvedka va harbiy yordamni to'xtatish to'g'risida buyruq berganini e'lon qildi. Ukraina parlamentining Milliy xavfsizlik qo'mitasi a'zosi deputat Sergey Rahmaninning so'zlariga ko'ra, AQShning razvedka ma'lumotlari almashishni to'xtatishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq Ukraina hozircha o'zining mavjud resurslariga hamda Kanada, Germaniya va Fransiya kabi ittifoqchilarining imkoniyatlariga qisman tayanishi mumkin.
Важко переоцінити важливість розвідувальних даних, які нам давалися американцям.
Amerikalik hamkorlarimiz taqdim etgan razvedka ma'lumotlarining ahamiyatini ortiqcha ta'riflab o'tirish shart emas. Biz albatta o'z resurslarimizga tayanishimiz mumkin, lekin albatta cheklangan hajmda. Shuningdek, boshqa hamkorlarning imkoniyatlari ham mavjud. Muammo faqat AQShning o'z razvedka ma'lumotlarini cheklashida emas, balki hamkorlarimiz Kanada, Germaniya, Fransiya va boshqa davlatlarning bizga axborot uzatishga cheklovlar qo'yishida ham.
Ukraina partnerlar nadavati informatsiyu svoyu.
Hozircha AQSh 3-chi davlatlarga Ukraina bilan razvedka hamkorligini davom ettirishga ruxsat beradimi yoki yo'q, bu noma'lumligicha qolmoqda. Londonda yuzlab namoyishchilar Trampning Ukrainaga yordamni to'xtatish qaroriga qarshi namoyishga chiqdi. 5-mart kuni Londondagi AQSh elchixonasi oldida Donald Tramp ma'muriyatining Ukrainaga barcha yordamni to'xtatish qaroriga qarshi yuzlab odamlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Ukraina bayrog'i hamda Trampni to'xtating, Ukrainasiz kelishuv yo'q kabi shiorlar yozilgan plakatlar bilan piketga chiqishdi.
Biz AQSh elchixonasi, prezident Tramp va Amerika xalqiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashga sodiq ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Shaxsan men Ukraina suverenitetini saqlab qolish tarafdoriman. Ukraina xalqaro kelishuvlar bilan tan olingan hududlarni to'liq qaytarib olish kerak va qandaydir mineral bitimni evaziga bir qarish ham yeridan voz kechmasligi lozim.
Like yesterday he stopped all military help to
Kecha Trump Ukrainaga barcha harbiy yordamni to'xtatdi. Nafaqat harbiy, balki bizga juda zarur bo'lgan gumanitar yordamni ham. Bu telbanamo. Eng dahshatlisi esa u urush boshlanishida Ukrainani ayblamoqda. Bu butunlay bemanilik.
Ukraine in war, which is like totally nuts, it's just madness.
AQShning Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatish qarori Yevropa ittifoqi davlatlariga qo'shimcha bosimni oshirdi. Britaniya va Fransiya rahbarlari o'tgan hafta Oq uyda Tramp bilan uchrashuvdan keyin Ukrainaga o'z harbiylarini jo'natishga tayyor ekanliklarini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhiga Isroillik garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarmasa va halok bo'lganlarning jasadlarini topshirmasa yo'q qilish bilan tahdid qildi. Amerika rahbari o'zining True ijtimoiy tarmog'ida Isroilga ishni tugatish uchun zarur bo'lgan hamma narsani yuborayotganini yozgan. Tramp yaqinda 2023 yil 7-oktyabrda Hamaschilar tomonidan asirga olinganlar bilan uchrashganini aytgan. AQSh prezidenti Hamas rahbariyatidan hali imkoniyat bor ekan, G'azo sektorini zudlik bilan tark etishni talab qildi.
Hamasning hech bir a'zosi meni aytganimni qilmagunicha xavfsizlikda bo'lmaydi. Bu sizga oxirgi ogohlantirish. Hamas rahbariyatiga kelsak, hozir imkoniyat bor ekan, G'azoni tark etish vaqti keldi. Men G'azo xalqiga ham murojaat qilaman. Sizni ajoyib kelajak kutmoqda, lekin garovda odamlarni ushlab turmasangiz, garovga oldingizmi, o'lasiz.
Oq uy avvalroq Hamas bilan Isroillik garovga olinganlar yuzasidan muzokaralar olib borayotganini tasdiqlagan edi. Garchi ilgari Washington jangarilar bilan bevosita aloqa qilmagan. O'tgan hafta AQSh davlat departamenti Isroilga qarib 3 milliard dollarlik bombalar, vayron qiluvchi to'plamlar va boshqa qurollarni sotishni ma'qulladi. Bu masalada Kongress tegishli tashqi ishlar qo'mitalari tomonidan kelishuvni oldindan ko'rib chiqmasdan favqulodda asosda xabardor qilgan. Bugungi ana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating. Ozodlik videolariga layk bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu yigitning ismi Aleksandr Kurganovskiy. U o'zbekistonlik. Aniqrog'i o'zbekistonlik qochqin. Umrining asosiy qismini u urush domiga tortilgan Ukrainada o'tkazgan. Urushgacha Mariupolda yashagan 35 yoshli Aleksandr 2022 yilda Rossiya shaharini vayron qilib bosib olgandan keyin onasi va akasi bilan shahardan qochishga uringan. Bombardimon va urush dahshatlari sharoitlarida omon qolgan Kurganovskiy Berlinga joylashdi. Endi Aleksandr muddati o'tayotgan o'zbek pasportini yangisiga almashtirmoqchi bo'lganda o'tib bo'lmas byurokratik muammolarga duch keldi. Tafsilotlar bugungi hikoyamizda. 35 yoshli Aleksandr Kurganovskiy O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. U 4 yoshga to'lganda oilasi bilan Toshkentga ko'chib o'tgan va u yerda taxminan 11 yil yashagan. 90-chi yillar boshida ular Aleksandrning ota yurti Ukrainaga ko'chib o'tishga qaror qilishgan.
И в 15 лет мы с семьей всей своей переехали.
15 yoshimdan urush boshlanishigacha Ukrainada yashadim. Bu mening uyim edi. Dadam tomondagi katta buvim o'sha yerda tug'ilgan, lekin keyin O'zbekistonga ko'chib ketgan. Otamning barcha qarindoshlari Ukrainada yashaydi. Otam ham so'nggi 8 yil davomida shu davlat fuqarosi.
Oila chet elda doimiy yashash uchun ariza bergan va 2004 yilning yozida yangi mamlakatga ko'chib o'tgan. O'sha yili Kurganovskiy Ukrainada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Ukraina fuqaroligini olish uchun ariza topshirish vaqti kelganda Aleksandr muammolarga duch keldi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya organining xatosi sabab u ukrain pasportini ololmadi va yashash uchun ruxsatnoma olishga kirishdi. 2022 yil boshida Aleksandr Ukraina fuqaroligini olish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'playdi. Ammo fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini uning rejalarini barbod qildi. Ukrainaning janub-sharqida joylashgan port shahar Mariupol Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi eng ko'p vayron qilingan joylardan biriga aylandi. Rossiyaning bu yerga keng ko'lamli bosqini urushning 2-chi kunida, 2022 yilning 25-fevral tongida boshlangan. 20 may kuni shaharning Azovstal metallurgiya zavodida himoyani davom ettirgan Ukraina jangchilari taslim bo'ldi. Shahar ruslar tomonidan to'liq egallandi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Mariupolda 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 350 mingga yaqin kishi shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Bosqin boshlangan paytda Aleksandr va uning onasi Mariupol chekkasidagi ko'p qavatli binoda yashagan.
Конфликт начался в 2014 году в Украине. То есть я жил в Донецкой области, соответственно, линия фронта была у меня вот
2014 yilda rus qo'shinlari shaharni 3 oy davomida ishg'ol qilishga urindi. Ammo keyin iyun oyida Azov polki ayirmachilarni quvib chiqardi va hammasi o'z joyiga qaytdi. Shu sababli aholi 2022 yilda urush boshlanishini biroz xotirjam kutib oldi. Ularga 5 kun ochishsa, keyin hammasi tugab qoladigandek tuyuldi. Men ham hech qayerga qochmaslikka qaror qildim. Ammo 25-fevral kuni temir yo'l Rossiya artilleriyasidan zarar ko'rdi va poyezdlar qatnovi to'xtab qoldi. 1-mart kuni shahar allaqachon qamalda edi. Har tomondan to'sib qo'yilgandi. 2-mart kuni yuqori voltli markaziy podstantsiyalar aviatsiya hujumlari va bombalash natijasida to'liq vayron bo'ldi.
В море, понятно, никто уже не выйдет. И вот начиная с 2 марта мы остались, вернее, в 1 марта находились в Батаге.
Shahar elektr energiyasi va aloqadan uzildi, tinimsiz bombalandi. Aleksandr va uning onasi xavfsizroq joyda boshpana izlashga qaror qilishdi.
Она работала в медклинике, и в медклинике
Onam yerto'lasi, generatori va suv ta'minoti bo'lgan tibbiy klinikada ishlagan. Bu poliklinika rahbari kimga boshpana kerak bo'lsa, menga murojaat qilsin dedi. Biz issiq kiyim va hujjatlar solingan sumkalarni olib o'sha yerga bordik. Poliklinika yerto'lasida biz 2-dan 15 martga qadar bo'ldik. Biz bilan birga yerto'lada yana 50 kishi bor edi. Bu dahshatni so'zlar bilan tasvirlash juda qiyin. Havo juda sovuq bo'ldi. Podvaldagi havo harorati +6. Isitilmaydi. Kechqurun biz generatorni yoqamiz va bug'li pishirgichdan kuniga bir marta ba'zi noma'lum mahsulotlardan un, achigan sut va kefirdan alla nimalarni pishiramiz. Turbalardan yig'ilgan iflos suvni yig'ib, filtrlab ichishga majbur bo'ldik.
15-mart kuni Kurganovskiy va uning onasi qamal qilingan shaharni tark etishga muvaffaq bo'lishdi. Avval ular Novaya Yalta qishlog'iga, keyin esa Berdyanskka yetib borishdi. Chegarada turgan rus askarlari meni yelkalarimni, tanamni rosa tekshirishdi. Qochqin Ukraina askari emasmisan deb so'roq qilishdi, deydi suhbatdosh.
10-15 minut. A rasstoyaniye всего лишь.
Bizga 25 ta blokpostdan o'tishga to'g'ri keldi. Avtobus polida yotib bordik. Cherkovda yashadik, dalada tunashga majbur bo'ldik. Hammamiz faqat omon qolishni istardik. Mart oyining oxirida biz mo'jizaviy tarzda Zaporojyega yetib keldik. U yerdan Dneprga yetib borishga muvaffaq bo'ldik. U yerda Yevropa qochqinlarini qabul qilayotganini bildim. Hujjatsizlarni yashash uchun ruxsatnomasi bo'lganlarni va shaxsning Ukrainada yashaganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bo'lganlarni ham qabul qilayotgan ekan. Biz to'g'ridan-to'g'ri maxsus evakuatsiya poyezdiga o'tirdik. 4-aprel kuni biz nihoyat Polshada edik. U yerda meni chegarachilar kutib olishdi, tekshira boshlashdi, o'zbekistonlik ekanligimni bilishdi, gaplashib muhr bosishdi, hamdardlik bildirib chegaradan o'tkazib yuborishdi.
Varshavadagi qochqinlar markazidan Aleksandr va uning onasi Berlinga olib ketildi. O'sha voqealardan deyarli 3 yil o'tgach Kurganovskiy yangi katta muammoga duch keldi. 2025-yil dekabrida uning O'zbekiston yashil pasportining amal qilish muddati tugaydi. U yangi namunadagi qizil pasportlarga almashtirilishi kerak. O'zbekiston vatandoshlari 2021-yilning yanvar oyidan boshlab faqat shunday pasport bilan mamlakat tashqarisiga chiqishlari mumkin. O'zbekistonning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, pasport yoki shaxsiy guvohnomasiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashash 150 ming so'mdan 900 ming so'mgacha yoki 11.70 dollargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Muammoni hal qilish uchun Kurganovskiy O'zbekistonning Berlindagi konsulligiga yordam so'rab murojaat qilgan.
А мне говорят: "А как вы попали в Германию?" Я говорю: "Ну, так и так."
Konsullik xodimi mendan so'radi: "Germaniyaga qanday keldingiz?" deb. "Men Mariupoldan qochqinman, urushdan qochib turli yo'llar bilan bu yerga keldim." dedim. Konsullik xodimi: "Yo'q, yigit. Avval pasportingizni yangisiga almashtirishingiz kerak. Keyin Schengen vizasi yoki Polsha vizasi bu pasportga qo'yilishi kerak edi. Undan keyin sayohat qilishingiz mumkin edi," dedi. Birinchidan, o'sha paytda insonparvarlik sabablariga ko'ra Polshaga kirishga hammaga ruxsat berilgan. Ikkinchidan, vahima ichida charchagan, isitma va bosh og'rig'i bilan bitta sumka bilan viza bilan pasport xayolingizga keladimi? Berlindagi konsullikda menga: "Bas, biz konsullik xizmatlaridan bosh tortamiz, chunki siz bizda konsullik ro'yxatidan o'tmagansiz," deya gapni qisqa qilishdi.
Aleksandrning so'zlariga ko'ra, u konsullik ro'yxatida turgan O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga yuborilgan. Uning aytishicha, u Kiyevga borishga ham tayyor ediki, diplomatik missiyaga qilgan qo'ng'irog'i uni hafsalasini pir qildi.
Меня спрашивают: "Так это, а где вы сейчас?" Я говорю: "Я вот в Германии. А почему в Германии?"
Ular mendan hozir qayerdasan deb so'rashdi. Germaniyadaman desam, ular: "Nega Germaniyadasiz?" dedi. "Men qochqin bo'lganim uchun Polshaga bordim. Polsha hammani, jumladan O'zbekiston fuqarolarini ham ichkariga kiritdi," dedim. Ular esa menga: "Yo'q, yigitcha, siz O'zbekiston Respublikasining viza rejimi, chegarani kesib o'tish haqidagi qonunlarini buzdingiz. Chegarani kesib o'tishga haqqingiz yo'q edi. Konsullikka murojaat qilishingiz kerak edi," deyishdi. Ammo o'sha paytda ko'plab respublikalarning konsulliklari umuman ishlamayotgandi, chunki urush Kiyevda edi, hamma Lvovga ko'chib o'tgandi. Keyin konsul O'zbekistonga borib, o'sha yerda pasport olishim kerakligini aytdi. Konsul menga: "Sizni u yerda kichik sud kutmoqda, ehtimol kichik jarima," dedi. "Jarima nima uchun? Hayotimni saqlab qolganim uchunmi?"
Я ему это говорю, они говорят: "Да, мы это понимаем, но перед законом Республики Узбекистан все равны, и вы вот закон Узбекистана нарушили."
Shu tariqa O'zbekistonning Ukraina poytaxtidagi konsulligi ham o'zbek vatandoshiga yordam berishdan bosh tortgan. Biz Aleksandr Kurganovskiy ishi bo'yicha izoh olish uchun O'zbekistonning Kiyev va Berlindagi elchixonalariga murojaat qilib ko'rdik, biroq natija ololmadik. 2 kun davomida diplomatik vakolatxona telefonlari band bo'ldi. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadir Zatayeva bu ishga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, bu holat xorijdagi o'zbeklar qanchalik himoyasiz ekanini ko'rsatadi.
Diplomat прежде всего
diplomatlar missiyasi xavfsizlikka tahdid soladigan yoki xavfli vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarning murojaatlariga zudlik bilan javob berishdir. Bu bilan O'zbekiston vakillari davlat konstitutsiyasi tamoyillariga zid ravishda mamlakatimiz fuqarolarini samarali himoya qila olmasligini yana bir bor namoyish etishdi. Afsuski, bunday holatlar juda ko'p.
U shuningdek o'zbek diplomatlari Aleksandrni Yevropa chegaralarini noqonuniy kesib o'tayotganiga ishontirib, adashtirishgan deb hisoblaydi. Huquq himoyachisiga ko'ra, urush sharoitida gumanitar sabablarga ko'ra mamlakatdan chiqib ketish viza berish bilan barobardir.
Aleksandr
agarda na Polsha, na Germaniyada unga nisbatan e'tirozi bo'lsa, nima uchun bu e'tirozlarni O'zbekiston tomoni o'z fuqarosiga bildirishi kerak? O'zbekiston rasmiylari 2022-yil fevralida Aleksandr Mariupolda o'lim xavfi ostida bo'lganini inobatga olishmagan. Ular vaziyatni o'rganib chiqishlari kerak edi. Aleksandr boshqalar qatorida urush harakatlari ketayotgan Ukrainadan evakuatsiya qilingan.
Aleksandr Kurganovskiy o'zbek rasmiylari inkor etishiga qaramasdan O'zbekiston vatandoshligida qolmoqda. U O'zbekiston tashqi diplomatiya idorasidan bir narsa: pasportini almashtirib berishlarini istashini aytadi.
Talabim bitta. talab ham emas, istagim. Shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni yangilash. Bo'ldi. Menimcha, ko'p narsa talab qilmayapman.
Kadastr agentligi Toshkent yerlari xitoyliklarga berib yuborilayotganini rad etdi. Wildberries'dan O'zbekiston g'aznasiga qo'shimcha 51 milliard so'm undirildi. Andijon viloyati hokimi sobiq o'rinbosari ishi sudda ko'rilmoqda. Hilola Umarova bog'chalarni zo'ravonlikdan xoli etishga va'da berdi. Toshkent uy bozorida yana pasayish qayd etildi. Rossiya Ukrainaning energetika va gaz infratuzilmasiga hujum qildi. Yevropa ittifoqi mudofaa salohiyatini oshiradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dunyo statistikasiga ko'ra, har 3 daqiqada bir inson VIH bilan kasallanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 40 millionga yaqin odam VIH bilan yashaydi va 2023 yilga qadar har yili taxminan 1.3 millionga yaqin yangi holat aniqlangan. Bu raqamlar VIH yoki odam immun tanqisligi virusi hamon dunyodagi eng muhim sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi.
Shu sabab bugun Farg'ona vodiysida OIV infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 3 inson taqdiri haqida hikoya qilamiz.
Lavhamiz qahramonlaridan biri qo'qonlik 29 yoshli ayol. U boshqalarga VIH virusini yuqtirish aybi bilan qamalib, 1 yil 8 oyda ozodlikka chiqqan.
Qilgan ishimdan afsuslanaman. Qamalib ketishimga endi men boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'ldim.
Aytishicha, u o'zining VIH-ga chalinganini bilganda 25 yosh bo'lgan. Unga boshqa bir notanish erkakdan yuqqan.
Qilganimdan ichkilikka berildim, sigaret chekishga berildim. U narsalar nimasiga? Hamma narsa qilib ko'rdim. Lekin mana endi ko'zim ochilganda hamma narsa kech.
O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2024 yilda tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 51 mingga yaqin OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar aniqlangan. Agentlikning yozishicha, 2024 yilda OIV yuqtirganlarning 80% jinsiy muloqot orqali bu kasalga chalingan. Bu kabi holat Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda VIH-ga chalinganlarning aksariyati mehnat migratsiyasi bilan bog'liq. Tojikistonda bu virus bilan yashayotganlarning umumiy soni 12480 nafarni tashkil qilsa, 2024 yilda mamlakatda kasallikning 1002 yangi holati aniqlangan. Ularning aksariyati Rossiyada yuqtirib kelgan yoki mehnat muhojirligidan qaytib kelgan umr yo'ldoshidan yuqqan. Masalan, 18 yildan beri VIH infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 48 yoshli bu ayol ham shu tariqa virusga chalingan.
Men donor bo'lganman. Analiz topshirganimda kasallik ayon bo'ldi. VIH yozilganini ko'rdim. Men VIH bo'lganimga ishonmadim. Yig'lab-yig'lab maslahat olishga bordim. Tushundim, men virus yuqtirib olganman. Erimdan yuqqan. U Rossiyadan kelgach jinsiy aloqa qilganimizdan so'ng donorlik markazida tashxis topshirganimda kasallik yuqtirganim ayon bo'ldi. 2007 yildan buyon bu kasallikka qarshi kurashib kelaman.
Uning aytishicha, kasallik ma'lum bo'lganidan keyin oila a'zolari va qo'shnilar undan yuz o'girgan.
Qo'shnilarim bilan munosabatim yomonlashdi. Ular o'zini olib qochadi, gaplashishmaydi. Qo'shnilar va qarindosh urug'larim barchasi yuz o'girdilar. Kiyimlarimni yuvib tashqariga osayotganimda bu yerga osma, kasallik o'tadi deb qo'yishmadi. Hozirgi kungacha kiyimlarimni uyda quritaman. Qarindoshlarim hazar qilishdi. Hech kim menikiga kelmaydi. O'zim qoldim deya bir necha bor o'z jonimga qasd qilishga urindim.
Mutaxassislarga ko'ra, oyu bilan yashovchi insonlar nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham jamiyat tomonidan turli kamsitishlarga duch keladilar. Buning ortidan ayrim bemorlar boshqalar bilib qolishidan xavfsirab, tibbiy muolaja olishdan qo'rqishadi. Shu sababdan oyu bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalar va stereotiplarni yo'q qilish uchun jamoatchilik o'rtasida to'g'ri ma'lumotlarni tarqatish zarur, deydi o'shlik mutaxassis Adalet Burqon.
Bu va stigma diskriminatsiyadan qirg'izcha
kamsitish, xo'rlashga qarshi jarayonlarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo afsuski, hozir ham bu muammo mavjud. Lekin oldingiga qaraganda yaxshi o'zgarishlar bor. Vich infeksiyasi bir idishdan ovqatlansa yuqmasligini, qo'l berib ko'rishganda, o'pishib ko'rishganda yuqmasligini tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Dorini vaqtida ichib yursa, virus kuchi kamayadi va bu boshqalar uchun xavf emas. Hozir vich virusi bilan sog'lom bola tug'ish ham mumkin. O'tgan yil adashmasam, virusga chalingan 40 ga yaqin ona bolali bo'ldi.
Turadi, ulardan barchasi toza bola turishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, ko'pgina mamlakatlarda vich bilan kasallanganlarning katta qismi o'z holatidan kech xabar topadi. Bu esa kasallikning spid bosqichiga o'tishiga olib keladi. Jamiyatda vichga chalinganlarga nisbatan kamsitish holatlarining sabablaridan biri, aksariyat insonlarda bu kasallik faqatgina noto'g'ri yo'lda yurganlargagina yuqadi degan tasavvur bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimol. Ammo aslida bunday emas. Masalan, qirg'izistonlik bu onaning farzandi kasalxonada shifokorlarning xatosi sabab vich virusini yuqtirib olgan 382 bolaning biri. Bu voqea 18 yil avval yuz bergan edi.
Маға эпидемиолог қыздар келіп тұрып.
Менге эпидемиолог қыздар келіп айтқанда жүді қаттық тасыр қылды. Чүнкі фарзандымның туғылған күніде келіп, бір яшқа толғанда айтышты. Ошанда ойламдағыларға ерімге айтыш жүді қиын болды. Боламыз бошты неме үшін мен дорылар іче беремін деп тынмай сұрарды. Бұл витамин, витамин ішмесең болмайды, қатты болмай қаласаң дердік. Оша вақытта бізге аналарға жүді қиын болған, чүнкі баланың һәр бір сұрауын көтеріш ауыр еді.
O'shani singirishning o'zi qiyin bo'lchi-da.
Hozir endi bolasi universitetda o'qib, muhiti kengayib qolgan. Bu holda ba'zi odamlarga o'z holatini, maqomini ochiq aytishga to'g'ri kelib, ammo aytgandan keyin ular shubhalanib, salbiy munosabatda bo'la boshlabdi.
Biroq qo'mus bari tayyor emas.
Jamiyatimiz baribir tayyor emas. Har bir tarmoqda borgan sari muammolarga, to'siqlarga duch kelyapmiz. Oliy o'quv yurtlarining yetakchilari, sotsial tarmoqda ishlagan har bir vakil bunday vaziyatda qanday ishlash kerak ekanini juda yaxshi bilishi kerak. Bularning ism-familiyasi aytilmaydi, maxsus kod bilan aytiladi. Lekin bizni jamiyat surishtirib, shu oilaning bolasi unday ekan, bunday ekan, shunga yaqinlashmaslik kerak deyshadi.
Ushiga jo'lish kerak. Pesh kerak deb.
U bolalarni jamiyat qabul qilib, davlat ham yordamlarni kuchaytirishini umid qiladi. Buning uchun tushuntirish ishlari ham ko'proq olib borilsa, deydi u.
Misoli baldar.
Bolalarning bu kasalga yo'liqqanini ko'tara olmay, qancha ota-onaning o'zi ham kasal bo'lib qoldi. Oilalar ajrashib ketdi.
Uy-bulilar ajrashib ketishdi.
Aytish mumkinki, bu muammoning yechimi faqat tibbiy yordam emas, balki jamiyatning tushunish va qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bog'liq. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu insonlar jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ular to'laqonli hayot kechirishlari mumkin. Muhimi tushunish va qo'llab-quvvatlash. Siz jamiyatdagi stereotiplarni yengish va infeksiyaga qarshi kurashish uchun nimalarni o'zgartirish kerak, nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Amerika qaytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi va nutqi davomida Ukraina masalasini ko'tardi. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Tramp bilan uchrashuv kutilgandek o'tmagani va imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyorligini bildirdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1106-kuni yangiliklari bilan Umid Bobomatov. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi. Qariyb 2 soat davom etgan murojaat Amerikaning qaytishi va Amerika tarixidagi eng buyuk davrga bag'ishlandi. Amerika qaytdi deya o'z so'zini boshladi AQSh prezidenti kongressmenlarga minnatdorlik bildirgandan so'ng. Shundan so'ng Tramp prezidentligining 6 haftasi mobaynida ma'muriyat tomonidan qanday ishlar bajarilganini eslatdi. U tashqi siyosat masalalarini nutqining xulosa qismida muhokama qildi va eng oxirida Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga to'xtaldi. Donald Tramp Ukraina prezidentidan maktub olganini, unda Zelenskiy sulh muzokaralariga tayyorligini bildirganini ma'lum qildi.
Earlier today I received Bugun men Ukraina prezidenti Zelenskiydan muhim maktub oldim. Maktubda Ukraina mustahkam tinchlik yaqinlashishi uchun mumkin qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor. Tinchlik bo'lishini hech kim ukrainlardan ortiqroq istamaydi deyilgan.
Unga ko'ra Zelenskiy shuningdek foydali qazilmalar bo'yicha bitimni istalgan paytda imzolashga shayligini ham bildirgan. Ayni chog'da biz Rossiya bilan ham jiddiy muhokamalar qilib uning sulhga tayyorligi to'g'risidagi kuchli mujdalar oldik, qo'shimcha qildi AQSh prezidenti.
My team and I stand ready. Ukrainadagi shafqatsiz mojaro tugasin deb tinim bilmay ishlayapman. Adog'i ko'rinmayotgan bu dahshatli va qattol mojaroda millionlab ukrainlar va rossiyaliklar bekorga o'lib ketdi yoki yaralandi. AQSh esa Ukraina mudofaasini dastaklashga yuzlab milliard dollar pul sarfladi. Afsuski, Yevropa Ukrainani himoya qilishdan ko'ra Rossiyadan neft va gaz sotib olishga ko'proq mablag' sarfladi. Bu haqda o'ylab ko'ringlar.
Simultaneously we've had serious discussions with Russia.
Siz bu hol yana 5 yil davom etishini istaysizmi? Deya savol qo'ydi Tramp va AQSh Ukrainani dastaklashga Yevropadan ancha ko'p pul sarflaganini yana bir karra pisanda qildi. Amerika prezidenti Rossiyaning Ukrainaga bosqinini agressiya deb atamadi. Shuningdek, urushga barham berishga doir rejalarini ham ochiqlagani yo'q. Tramp AQSh chegaralari ustidan nazorat haqida gapirar ekan, Jo Baydenning bu sohadagi siyosatini g'ayritabiiy va juda xavfli deb atadi. So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarga 21 million odam kelgan. Ularning aksariyati qotillar. Biz ularni mamlakatdan siqib chiqarmoqdamiz, dedi AQSh prezidenti. Tramp mamlakatga muhojirlarni jalb qilish tashabbusi AQShda yashash uchun ruxsatnoma beruvchi 5 million dollarlik oltin kartani ham kongressmenlarga eslatib qo'ydi. Demokratlar partiyasi vakillari Donald Trampning xalqqa murojaatidan so'ng narxlar oshishi va xavfsiz o'zgarishlar xavfidan ogohlantirdi. Senator Elisa Slotkin immigratsiya tizimidagi muammolarga e'tibor qaratib, Trampni diktatorlar bilan yaqinlashishda aybladi.
President Trump loves to say peace through strength. That's actually a line he stole from Ronald Reagan.
O'tgan hafta Oq uyda bo'lib o'tgan tomoshadan so'ng Reagan ham qabrida tik turgan bo'lsa ajab emas. Hammamiz Ukrainadagi urush tugashini istaymiz. Reagan haqiqiy kuch sifatida Amerika harbiy va iqtisodiy qudratini axloqiy aniq pozitsiya bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutgan. Oq uyda bo'lib o'tgan voqea shunchaki omadsiz reality show emasdi. Bu Trampning dunyoga bo'lgan munosabatini to'liq ochib berdi. U Vladimir Putin kabi diktatorlarga yaqinlashishni, kanadalik do'stlarimizni haqorat qilishni afzal ko'radi. Tramp uchun Amerika yetakchiligi oddiy ko'chmas mulk bitimlaridan farq qilmaydi. Men sovuq urush davrida ulg'aygan inson sifatida ayta olaman. Yaxshiyamki, 1980-yillarda prezident lavozimida Tramp emas, aynan Reagan bo'lgan. agar Tramp o'sha paytda rahbar bo'lganida biz sovuq urushda yutqazgan bo'lardik.
Slotkin shuningdek AQSh fuqarolarini siyosatga befarq bo'lmaslikka hamda faol fuqarolik pozitsiyasini saqlab qolishga chaqirgan. Vladimir Zelenskiy mudofa vaziri va diplomatlarga AQShdan harbiy yordam to'xtatilgani bo'yicha aniq ma'lumot olishga topshiriq berdi.
Сегодня у багатьох одне питання, що буде?
Bugun ko'pchilikda bitta savol. AQSh yordami to'xtadimi? Men Ukraina mudofa vaziri, razvedka rahbarlari va diplomatlarimizga AQShdagi hamkasblari bilan bog'lanib, rasmiy ma'lumot olish bo'yicha ko'rsatma berdim. Ukraina va AQSh bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi va ayniqsa keng miqyosli urush sharoitida insonlar hayotini himoya qilish masalasida aniq pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.
Зеленський, шуніндік, өткен хафта Оқ-Уйда Дональд Трамп білен юз берген мажараге хам тухталіп, бундан афсусте екені ва хаммасіні тоғырлашіні, хохлашіні айтті. Украина рахбари Киев музакаралар століге ілоджі барча тезра қайтішке тайяр екені хам қошымча қылген. Зеленский өз мұрачатыда минерал ресурслар бойча бітімні істалген вақта ва істалген форматта imzolashga tayyor ekanini aytdi. Tramp bilan janjaldan keyin ushbu kelishuv imzolanmay qolgan edi.
Ми бачили ризики, тому наші служби і військові, і спеціальні служби.
Україна uzoq muddatli tinchlik uchun imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyor. Ukrainaliklardan ko'ra ko'proq tinchlikni xohlaydigan odam bo'lmasa kerak. Prezident Tramp boshchiligida jamoam bilan uzoq muddatli tinchlikka erishish yo'lida ishlashga tayyormiz.
Реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.
Зеленський өз баёнотида AQShдан ҳарбий ёрдам тўхтатиб қўйилгани борасида ҳеч нарса демади. Трампнинг бу қарори Украина бўйича AQSh сиёсатини тубдан ўзгартириш ва Россияга ём бериш учун навбатдаги қадам сифатида кўрилмоқда. Россия мудофаа вазирлиги сешанба куни рус қўшинлари Украинанинг асосий ҳарбий объектлари, жумладан ҳарбий аэродром инфратузилмаси, ўғдорлар омборлари ва электрон уруш база станцияларига зарба берганини маълум қилди. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bitta havo bombasi va 100 ga yaqin uchuvchisi moslamasini tutib olganini e'lon qildi. Idora hisobotida shuningdek, Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga, Ukraina qurolli kuchlari boshlab seshanba oqshomiga qadar front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tgani Bu vaqt orasida Ukraina qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun harakat qilgani, ruslarning shaxsiy tarkib va texnikasini yo'qotganini ma'lum qildi. Ukraina shuningdek havo kuchlari Rossiyaning o'nlab dronlarini urib tushirganini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya-Ukraina frontida dronlar, piyoda askarlar va har qanday texnika uchun eng xatarli kuchga aylandi. Rus harbiylari bu kadrlarni Bakhmut ostonasida olgani aytilmoqda. Ruslar yo'llarni to'r bilan o'rab, ularni dronlardan himoya qiluvchi bir necha kilometr uzunlikdagi tunnellar yaratmoqda. Ukrainaning Qora dengizdagi Odessa portida 4-mart seshanba kuni kechki payt Rossiyaning droni hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Shahar elektr, suv va issiqlik ta'minotidan uzildi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori. Detect energetika kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum Odessa viloyatidagi energetika obyektini ham ishdan chiqargan.
Ворог знову атакував Одещину, приватні житлові.
Душман Одеса viloyatidagi xususiy uy-joy, do'konlar, dorixonalar, turar joy massiviga yana hujum qildi. Hozirda 60 dan ortiq qutqaruvchi ishlamoqda. Yong'inlarni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qilmoqda. Oqibatlar, jabrlanganlar haqidagi barcha ma'lumotlar keyinroq ma'lum bo'ladi.
Usa informatsiya bude zgodom shudo naslidkiv, shudo postrajdalikh. Ми працюємо.
Telegram messengerda yozgan Halit Peter shahar chekkasidan 73 yoshli ayol shaxsni yaralardan vafot etgani haqida xabar berdi. Bu hafta ichida mintaqa energetika infratuzilmasiga qilingan 4-chi hujumdir, deyiladi. Bizning 5-chi marta Telegram messengerda e'lon qilindi. Rossiya armiyasi Odessa viloyatining Belgorod-Dnestrovskiy tumaniga ham ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Germaniyada konservatorlar va sotsial-demokratlar infratuzilmani rivojlantirish uchun 500 milliard yevro miqdorida jamg'arma yaratish, shuningdek mudofa xarajatlarini sezilarli darajada oshirish maqsadida qarz olish qoidalarini qayta ko'rib chiqish taklifini kiritdi. Bu tashabbus ayniqsa AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainaga harbiy yordamni muzlatib qo'ygandan keyin yanada dolzarb bo'lgan. O'tgan oyki saylovlardan so'ng koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan har ikki partiya rahbariyati mudofa va infratuzilma bo'yicha shoshilinch qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda.
Angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa
Amerika Qo'shma Shtatlari kelajakda ham o'zaro ittifoqchilik majburiyatlariga sodiq qolishiga ishonamiz. Ammo endilikda milliy va ittifoq mudofaa resurslarini sezilarli darajada kengaytirishimiz kerak. Federal byudjet bo'yicha zarur qarorlarni kechiktirib bo'lmaydi, ayniqsa AQSh hukumatining so'nggi qarorlaridan keyin. Shu sababli parlament fraksiyalari kelasi hafta Bundestagga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif kiritadi. Unga ko'ra, yalpi ichki mahsulotning 1%iga teng yoki undan yuqori bo'lgan mudofaa xarajatlari qarz cheklovlaridan ozod etiladi.
Spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr.
NERS shuningdek, Yevropa o'zini himoya qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerakligini ham aytdi. Biz bu jarayonni imkon qadar tezroq bosqichma-bosqich boshlashni istaymiz, deya qo'shimcha qildi nemis yetakchisi. Fransiya mudofa vaziri Sebastian Lecornu Rossiyaning Su-35 qiruvchi uchog'i O'rta Yer dengizi ustidan xalqaro havo hududida kuzatuv missiyasini bajarayotgan Reaper droniga xalaqit qilganini ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, Rossiya qiruvchi uchog'i 3 marta dronga juda yaqin masofadan uchib o'tgan, bu esa dron boshqaruv tizimini ishdan chiqarish xavfini paydo qilgan. Sebastian Lecornu hodisani qabul qilib bo'lmas tajovuzkor xatti-harakat deb atadi va Fransiya bu kabi provokatsiyalarga qat'iy munosabat bildirishini ta'kidladi. Ushbu voqea Yevropa davlatlari mudofa xarajatlarini oshirishga va Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatishga intilayotgan bir paytda yuz berdi. Kreml 5 mart chorshanba kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi bo'lajak muzokaralar Iron yadro dasturini muhokama qilishni o'z ichiga olishi va bu mavzu o'tgan oy AQSh Rossiya muzokaralarining birinchi bosqichida ko'tarilganini bildirdi.
Rossiyaning pozitsiyasi shundan iboratki, Eronning yadroviy fayli masalasi faqat siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilinishi kerak. Bizningcha buning uchun imkoniyatlar mavjud. Eron bizning ittifoqdoshimiz va hamkorimiz bo'lganligi sababli biz u bilan har tomonlama o'zaro manfaatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirmoqdamiz. Rossiya buning uchun qo'lidan kelganini qilishga tayyor. Bu haqda AQSh biladi.
Bloomberg agentligining seshanba kuni xabar berishicha, Rossiya AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyatiga Tehronning yadroviy dasturi va mintaqaviy anti-amerikalik ishonchli vakillarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda Iron bilan muloqot qilishda yordam berishga rozi bo'lgan. Kreml buni tasdiqlamadi, biroq Iron endi Washington va Moskva o'rtasida batafsil muhokama qilinadigan mavzulardan biri ekanligini aniqlashtirdi. O'tgan oy Tramp Ironga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangiladi. Bu esa Tehronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Iron bunday niyatlari borligini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya Iron yadro dasturi bilan bog'liq muammolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak dedi. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya Iron Islom Respublikasi bilan aloqalarini chuqurlashtirdi va yanvar oyida bu davlat bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 4 mart seshanba kuni Rossiya Druzhba quvuri orqali Chexiyaga neft yetkazib berishni hech qanday sababsiz to'xtatgani va mahalliy Unipetrol neftni qayta ishlash kompaniyasi davlat zaxiralaridan foydalanishni so'raganini ma'lum qildi. Rossiya dekabr oyida to'lovlar bo'yicha kelishmovchilik tufayli Chexiya, Vengriya va Slovakiyaga ta'sir qilgan quvur orqali neft yetkazib berishni qisqa muddatga to'xtatgandi. Chexiya quvur liniyasi operatori Miro davlat zaxiralari neft va neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni 90 kungacha qoplashi mumkinligini bildirmoqda. Mol neftni qayta ishlash kompaniyasi o'z zavodlariga xomashyo yetkazib berish uzluksizligini ma'lum qildi. Bu kompaniya Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga egalik qiladi. Chexiya Rossiya neftini drujba orqali boshqa turdagi xomashyo neftni esa Italiyadan Germaniyaga va Chexiyaga olib boruvchi tal quvuri orqali import qiladi. Chexiya sanoat vazirining aytishicha, agar drujba orqali neft oqimi uzoq muddatga to'xtab qolsa, mamlakat yaqinda yangilangan tal quvuriga o'tishi mumkin. Chexiya 2022 yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya energetikasidan voz kechishga harakat qilmoqda. Biroq Rossiya quvuri Yevropa ittifoqining neftga nisbatan sanksiyalardan ozod etilgan. Belarusdan kelgan xabar. Aleksandr Lukashenko hukumatga geologiya qidiruv ishlarini olib borish va nodir yer metallarini topishni topshirdi. Uning so'zlarini Belta davlat agentligi keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu juda dolzarb masala.
Ular chiqindi xonalarimizda noyob yer minerallari bor deyishadi. Qolganlarini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Kimyo, neft, gaz va hokazo. Tegishli vazir oldiga tegishli vazifani qo'ydim. Nodir yer metallarini Amerika Qo'shma Shtatlaridan faqat Tramp tilga olyapti. Hali siz bu haqda o'ylab ko'rmagansiz. Yerda ular ko'p emas, balki bizda ham boshqalardan kam emasdir.
Keyin bosh vazir o'rinbosari Yuriy Shuleykaga yuzlanib Lukashenko bu kelajak. Shuning uchun qazishimiz kerak, yer ostida nima borligini ko'rishimiz kerak dedi. Noyob tuproq metallari mavzusi AQSh va Ukraina mineral resurslar bo'yicha shartnoma imzolash niyatini e'lon qilgandan keyin dolzarb bo'lib qoldi. Biroq 28-fevral kuni Vashingtonda prezident Donald Tramp, vitse-prezident J.D. Vance va prezident Vladimir Zelenskiy o'rtasida bo'lib o'tgan mojarodan so'ng imzolash amalga oshmadi. Politika nashri ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina yerosti boyliklarida mudofaa va texnologiya sanoati uchun zarur bo'lgan grafit, litiy, titan, berilliy va uran kabi tanqis xomashyoning jahon zaxiralarining 5%ga yaqini bor. Biroq bu ma'lumot to'liq emas deb ta'kidlaydi nashr. Ularning aksariyati harbiy holat tufayli maxfiylashtirilgan. Ukraina hukumati tomonidan e'lon qilingan 20 mingdan ortiq qazilma konlari va qazilma boylik maydonlaridan faqat 8 mingtaga yaqini istiqbolli deb baholandi deya ta'kidlaydi Ukraina tabiiy resurslar vazirligi. Ularning yarmidan kamrog'i keng ko'lamli urushdan oldin xizmat qilgan va konlarning aksariyati Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda joylashgan. Aynan mana shu konlarni Kreml Trampga birgalikda ishlab chiqishni taklif qilganligi aytilmoqda. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi Qohirada bo'lib o'tgan Arab davlatlari ligasining favqulodda sammitida Misrning anklavni qayta qurish rejasi ma'qullanganini ma'lum qildi.
Mavjud platformadan barcha erkin va do'st mamlakatlarni ushbu sayyi harakatlarga hissa qo'shishga va kelgusi oy Misr mezbonlik qiladigan qayta qurish konferensiyasida faol ishtirok etishga chaqiraman.
Reja 2 million 300 ming odamni ko'chirish orqali G'azo sektorini Yaqin Sharq Rivierasiga aylantirmoqchi bo'lgan AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusiga muqobil bo'lishi nazarda tutilgan. Misr rejasi dastlab hududlarni minalardan tozalash va falastinliklarga vaqtinchalik uy-joy berishni nazarda tutadi. Shundan so'ng G'azo sektori infratuzilmasini qayta qurishning uzoq davom etadigan bosqichi boshlanadi. G'azoni qayta tiklash uchun xalqaro moliyalashtirishni jalb qiluvchi maxsus jamg'arma ham tuziladi. Mablag'lar Kurfazdagi neftga boy davlatlardan, birinchi navbatda Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridan ham kelishi kutilmoqda. Ular G'azoni mustaqil falastinlik texnokratlardan iborat maxsus qo'mita tomonidan vaqtinchalik boshqaruvga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Qo'mita 6 oy davomida ishlaydi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas esa qo'mita a'zoligiga o'z nomzodlarini ko'rsatmaslikka rozilik berdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Donald Trampni tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shu bilan birga Isroil va AQSh rasmiylari Misr rejasini tanqid ostiga oldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Hey! Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomatlar Turkiyadan qaytayotganlarni ogohlantirishdi. Rossiyada 685 ming migrant ismi nazoratdagi shaxs reyestriga kirdi. Chusovitinat Jahon Kubogida oltin medal sohibasi bo'ldi. Shaxmatchi Yoqubboyev Pragadagi Challengers bahsida g'olib bo'ldi. Londonda Big Benga chiqib olgan Falastin tarafdori hibsga olindi. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Oq uy oldida bir kishini yaraladi. Kanada bosh vaziri lavozimini Mark Karni egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Efirda Ozod ayol Praga studiyasida men Mehribon. Dasturimiz mehmonlari bloger, tadbirkor va ayni paytda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faol ayollarimizdan biri Fatima Jo'rayeva hamda mustaqil jurnalist Sohiba Hayot. Salom qizlar, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Sizlar 8-mart, mana sizlarni bayram bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz.
Rahmat. Rahmat. Qizlar, aslida 8-mart o'zbekistonliklar bu bayramni 8-mart borasida xuddi yangi yil singari ikki qutbga bo'linishgan. 8-martni bayram qiluvchilar va uni nishonlashga e'tiroz bildiruvchilar har yil 8-martda bahsga kirishishadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu bayram bahona o'zbekistonliklar bu yil qatorasiga 3 kun dam oladigan bo'lishyapti. Qo'shni Turkmanistonda esa prezident 8-mart munosabati bilan ayollarga 3 dollardan ulashyapti. O'zbekistonda 18 million 600 mingdan ziyod ayol borligi hisobga olinsa, o'zbek ayollari bayramda prezident sovg'asiga umid qilishmasa ham bo'ladi. Agar Mirziyoyev har bir ayolga 3 dollardan beraman desa, naqd 56 million dollarga yaqin pul kerak bo'lar ekan. Ammo albatta gap pulda emas, ayolning oila va jamiyatdagi qadri haqida. Ozod ayolda bugun o'zbek jamiyatida eng ko'p muhokama qilinadigan, ammo qonun doirasidan chetda qolayotgan ikkinchi xotin mavzusida gaplashamiz.
Men zaminister ikkinchi xotini bo'laman.
Urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira ham meniki.
Ko'p xotinlilikka doir normal jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak.
Bu ko'pincha bizga e'tiborni qaratishadi. Bizga tashab qo'yishmaganda, xullas.
Aybim shu shariy nikohda bo'lib, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Ni buna qayta erkakka ham osonman. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashishi bor.
Qizlar, Ozod ayolda birinchi sonini ko'rdingizlarmi? Tomosha qilganmisizlar?
Rostini aytishim kerak, men kasalxonadaligim uchun endi ko'rishni boshlayotganimda sizlar bilan bog'lanib qoldim. To'g'risi to'liq ko'rib ulgurganim yo'q.
Tavsiya qilaman. Qizlar albatta ko'ring. Dastur so'ngida ushbu ozod ayolning ilk sonini ko'rmaganlar bo'lsa, biz o'sha dastur ozod ayolning ilk soniga dasturimiz oxirida havola qoldiramiz. Albatta ko'ring. Shu o'rinda ilk dasturimizning qahramonlari taqdiriga oid tafsilotlarga to'xtalib o'tsam. Bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchrab, 2 IIB xodimi tomonidan zo'rlanganini iddao qilgan Samarqandlik shaxsda ishida biroz siljish bor. Shaxsdagiga ko'ra, huquq-tartibot idoralari unga arizasi bo'yicha ish ochilganini aytishgan. O'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangan va 13 kundan so'ng topilgan Nigora ishida esa deyarli yangilik yo'q. Nigoraning onasi jinoyat ishi paysalga solinayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik albatta bu ikki shaxs taqdirini kuzatishda davom etadi. Endi bugungi dasturimiz qahramonlariga o'tsak.
Qo'shxotinga jazo berish kerak emas. O'zi qo'shxotining o'zi jazo deyishadi.
Rishtonlik 43 yashar o'qituvchi Bahodir Eliboyev 13 yildan beri qo'sh xotin bo'lib birga yashab kelyapti. Mavjuda uning birinchi xotini, Yulduz esa ikkinchisi.
Chaqa qo'ydingizmi? O'tiring. Вот моя жена. Вторая жена.
Не любите её?
Да.
Да?
Кто любит? По-моему, никто, никакая женщина не любит, а?
Но вы не перестали его любить?
Да.
До сих пор любите?
Он же хороший муж. Мы купим же без гейт борду карачады. Без гейт ташаку ишмаген, да? У нас. Али, бетта ерке канака булышкеле бусы шунака. Али, билинтирш мейді хат, даже икінші хотынлар борлигіні.
Башыда буген бу нарсалар, біздайам қиынчиликлар буген. Биттамыз билан яшейсіз, деп икеле тарафам шарт куйгенміз. Я мені талла, я уни талла. Shunaqa narsalar ko'p bo'lgan bizni hayotimizda ham. Lekin bular yo'q, ikkalalarim bilan ham yashayman deyishib, vaqt hamma dardga davo ekan. Iloji yo'q, lekin ko'nikdikda shu narsaga.
Bahodir ikkala xotiniga ham sevib uylanganini aytadi. Uning mavjuda bilan rasmiy nikohi bor, Yulduz bilan esa faqat shar'iy. Ikkala kundosh shaharning ikki burchagida yashaydi.
Qonunda bir tom ostida ikki ro'zg'or qilish mumkin emas deyilgan, lekin biz mana alohida yashaymiz. U birinchi turmush o'rtoqlariga alohida uy joy qilib berishgan, menga alohida uy joy qilib berishgan. Endi har kim ham bu hali ikki kishiniqa kundoshlikda qabul qila olmaydi. To'g'risi har qanday ayol ham bu narsalarga sabr qilib chidalmaydi. Ba'zida bo'ladi bu narsalar, lekin endi rosa ham nolimayman to'g'risi. Chunki hamma narsam yetarli. Turmush o'rtog'imdan roziman. Har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi. Farzandlarim bor, Allohga shukr. Uy joyim bor. Doim adolatli bo'lishgani uchun menda noshukurchilik yo'q demoqchiman.
Bahodirning ikkala xotinidan 5 farzandi bor. Bolalar o'zaro inoq. Lekin ikkala kundosh bir-birini deyarli ko'rmaydi. Ko'rsa ham muloqot yo'q.
Bolamiki shu yo'l tanlangan ekan, endi ularga ham oson emas. O'zinikini kim bilandir bo'lishish, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Undan tashqari ta'minot masalasi bor. Bunday paytda erkakka ham oson emas. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashvishi bor. Harakat qilinyapti, Xudo rizq beryapti. Istilgan desiki, borib o'tiramiz. Kimdir joyga nasibsa.
Fatima, O'zbekistonda mana shu rishtonlik ushbu oila singarilar ko'pmi? O'zi O'zbekistonda qo'sh xotinlik qanchalik keng tarqalgan?
Qo'sh xotinlikka jazo belgilangan bo'lsa-da, talab bor, taklif bor joyda talab yuzaga keladi deganlarda qo'sh xotinlik mavjud. Buni hech kim inkor qila olmaydi, umuman yo'q deb ayta olmaymiz. Bor. Qonun bilan qat'iy nima desam bo'ladi, belgilanib qo'yilgan bo'lsa-da, baribir haligi nikoh o'qiganga ham javobgarliklar, boshqa narsa ham javobgarliklar bo'lsa-da, lekin buni sir saqlashib ham qilayotganlar yo'q emas. Menga bo'layotgan juda ko'p murojaatlarda bilasizmi, aynan shu ikkinchi xotinlarni keyinchalik eri bilan yashamay qo'yish oqibatida farzandlarga ham ozgina qiyinchiliklar tug'dirilayotgan, chunki zaks yo'q bo'lsa uni
Fatima, albatta bu jihatlariga dastur davomida to'xtalamiz. O'zi qanchalik keng tarqalgan? Ko'pmi? Bu bormi?
Ko'p. Yaxshigina tarqalgan.
Masalan, 100 ta oiladan qanchasi deyish mumkin biror bir?
Endi statistik ma'lumoti rostini aytsam, mehribonpa endi mana qiziqib ko'raman, lekin murojaatlarimdan kelib chiqsam, masalan, 4-ta 5-ta shunaqa nima agar srednyi qilib gapirganda 40% deb aytsam bo'ladi. Meni o'zimga bo'layotgan murojaatlar oqibatida.
Fatima, sizdan haligi nimaniz raqamlarni so'radim. Bilishimcha, qo'sh qotillik ko'lami bo'yicha aniq raqamlar yo'q. Bu borada biror tadqiqot o'tkazilgani ham noma'lum. Keyingi paytda ko'p xotinlar nikohlar soni ortib borayotgani esa ma'lum. Lekin hamma ham dasturimiz qahramoni Elboyevlar singari buni ochiq aytishga jur'at eta olmaydi. Ko'p xotinlik mavzusi tez-tez tarmoqlarda trendga chiqib turishini aytmasangiz.
Nima qilish kerak?
Men zaminister ikkinchi xotini bo'laman. Hozir telefon qilaman,
mashinamni chaqiraman. Sizni yo'q.
Bugun qaysidir mulozimning ikkinchi xotini bo'lish faxr bilan aytilar ekan, qonunlar bunga nima deydi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Dastur oldidan yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashganimizda u jinoyat kodeksidagi ushbu moddani shunday sharhladi.
Bu modda bugungi kunda qaytadan isloq qilinib, qaytadan ko'rib chiqilishi kerak. Sababi bu moddaning kirib kelishi 100 yil oldingi holatga borib taqaladi. U paytda bizda O'zbekistonda nikoh shariat normalari asosida qayd qilinardi. Shariat normalariga ko'ra esa ko'p xotinlik ruxsat berilgan. Turkiston viloyati, keyin O'zbekiston sir tashkil topganidan so'ng er-xotin erkaklar va ayollarning teng huquqliligi qayd qilindi. Mazkur teng huquqlilik qayd qilingandan so'ng monogamik nikohga, poligamiyadan monogamiyaga o'tildi. Ya'ni o'sha davr uchun o'zi aktual edi, chunki poligamik nikohlardan bittasini tan olish kerak bo'lgan. Agarda poligamik nikohlardan voz kechmasa, erkaklarga nisbatan 126 ko'p xotinlilik bo'yicha jinoiy javobgarlik masalasi o'shanda kirib kelgan edi. Bugungi kunda endi bu ko'p xotinlilik moddasi o'zini oila kodeksi bilan solishtirib turib tahlil qiladigan bo'lsak, aktualligini yo'qotgan bu moddan qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak.
Muhsinjon aka tilga olgan monogamiya bir nikohlilik. Poligamiya esa ko'p nikohlilik, ya'ni ko'p xotinlilik yoki ko'p erlilik degani. Yurist Muhsinjon Madaminov fikrlariga dastur davomida yana o'rin beramiz. Hozir Toshkentda o'tkazilgan kichik so'rov zumimizda tomosha qilsak, odamlardan qo'sh xotinlikka munosabatini so'radik.
Nimasi yaxshi? Tug'ilgan bolalar merosdan o'sadi, janjal qiladi. Ikkita xotin o'rtasida murosasizlik. Nimasi yaxshi? Keyin shu yerga yib olaman. Nima deb aytasiz, ko'proq yib, pasi kamroq yib beradi. Yib olmaydim, nima kerak? Bo'lgan
ibrasi 10 ta qilmaydimi?
Men bitta xotinim, bir xotin, ikkitasi ham o'sha xotin bari. Nega? Bittasi yaxshi. Bilmadim yana. Qo'sh xotin yaxshimas.
Hali menda joiz bo'lgan joyda bo'lar-u ya. Joiz bo'lgan joyda endi narsa nima? Qaysi momentda bo'ladi-da? Bo'pti, davay deydigan ayol yo'q hozda. Hammasi ham balani qiladi. Do'st tushuntiriladi, boshqa qilinadi. Ularning fikridan ahamiyat yo'q. Ularning fikri bu sabab bo'lishi aniq-ku. Zarurat emas bu. Qichimga zarurat emas bu. Bitta joyli ana qilish kerak-ku. Hozir qaysi momentda o'p qoladi, imkoniyatingiz bor. Yo, masalan, yolg'iz ayollar bo'ladi, boshqa bo'ladi, ularni ham masalan qaramog'ingizga olsiz bo'ladi, debmi?
Qizlar, kecha o'zbek faollari bilan biri bilan suhbatlashganimda u shunday bir voqeani aytib berdi. Qo'qondagi kollejlardan birida o'quvchi qizlar bilan suhbatlashilgan va o'quvchi qizlar kelajakda o'qishga kirishni emas, balki ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilishini aytishganda. Fatima, nima bu? O'zbek jamiyatidagi seksual revolyutsiyami?
Bilmadim, to'g'risi unaqa nimaga duchor bo'lmaganman, lekin Alloh asrasin unaqa narsadan. Menimcha o'qish kerak, ilm olish kerak, turmush ham kerak, ikkinchi xotinni orzu qilish degan, ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilish degan narsani to'g'ri tasavvurimga ham sig'dirolmayman. Lekin haqiqatan ham masalan birinchi xotinga qilib berilmagan sharoitlar ikkinchi xotinga qilinib bir nima deydi, unga ko'proq e'tibor berilib sarf qilinayotganini ko'rgan qizlarga bu narsa qandaydir yo'nalish bo'lib qolishi mungkin. Bu ehtimolligi juda katta.
Tushunarli. Sohiba, mana siz Rossiyada yashadingiz, hozir Turkiyadasiz. Bilishimcha shu muhojiratdagi o'zbek muhojirlarimiz, vatandoshlarimiz orasida ham ikkinchi xotinlik, ya'ni qo'sh xotinlik masalasi ancha aktual bo'lsa kerak.
Tabiiy, bu narsa tabiiy, chunki Rossiyaga borgan o'zbekistonliklarni aksarini ayollari O'zbekistonda ishlagani borgan ayollar ko'pincha yolg'iz bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa o'z-o'zidan yuzaga kelib qolgan. Ikkinchi xotinlik yoki qanaqadir nikohsiz yashashlar Rossiyada ko'p uchraydi.
Sohiba, biror bir raqam keltira olamizmi? O'sha Rossiyadagi 10 ta muhojirdan qanchasi masalan ikkinchi xotini bor Rossiyada?
Bu yerda ikki xil masala borda. Ikkinchi xotin degan narsa bor yoki nikohsiz shunchaki yashab yurish narsasi borda. O'sha Rossiyaga borgan migrantlarni men o'zim hozir taxminim bo'yicha, hozir tahlil qilib aytayapman, 80% oilali erkaklar bo'ladi, 20% yosh yigitlar, bo'ydoqlar bo'lsa, o'sha 80% ni yarmidan ko'pi oilasiga sadoqatli degan bo'lsak, orasida bir 30% o'sha qolgan 100% dan 30% da kimdir bor hayotida yolg'izmas. Bu eng ko'p haqiqatan ham Rossiyadagi diniy nikohlar ko'p targ'ib qilingani uchun, masjidlarga chiqqani uchun o'zbekistonliklar o'sha zinoga ketmasligi uchun va masjidlarda zaks qog'oz talab qilinmasligi uchun, diniy targ'ibot kuchliligi uchun ular vaqtinchalik nikoh o'qitib olishadi. O'sha ikkinchi xotin bo'lib O'zbekistonda oilalari bor, u yerda ikkinchi xotin bo'lib yashashadi.
Rossiyada menimcha sohibi o'sha ikkinchi xotin masalasi davlat miqyosida kun tartibiga qo'yilgandi. O'sha ikkinchi xotinlikka ruxsat berish ustida bir muhokama munozaralar bo'lgandi bir paytlari.
Yaqindagina shu narsa ko'tarildi. O'sha muftiyni fatvosidan keyin juda katta munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo u yerda keyin muftiy boshqa urush bilan bog'liq armiyaga ketayotgan, urushga ketayotgan askarlarni, oilalarini, ayollarini himoyaga olish maqsadiga burdi mavzuni. Lekin bu narsa yildan yilga haqiqatda Rossiyada dolzarbga aylanib boryapti. Masjidlarda, ba'zilar o'qilarida, hamma vaqt jumalarda takrorlanadi va men hatto imomdan intervyu olganman, masjid imomidan. U aytganki, men kelayotgan Markaziy Osiyolik, o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, o'zbek muhojirlarga agar mas'uliyatini his qilsang, nikohlayman deb shart ham qo'yganman. Shu darajada Markaziy Osiyolik migrantlar ko'p keladi nikohga.
Turkiyadachi, sohiba, Turkiyada vaziyat qanaqa? Bilamiz, juda ko'p ayollarimiz Turkiyada.
Ne? Turkiyada vaziyat boshqacharoq, bu yerda o'zbek erkaklari nisbatan kamroq. Rossiyaga ayollar kam boradigan bo'lsa, bu yerda muhojir ayollar ko'p. Tabiiyki, bu yerda xabaringiz bordir, bo'ydoq erkaklar ko'p, ajrashganlar ko'p. Ayollar uchun oila qurish imkoniyati bor bu yerda. Shuning uchun juda ikkinchi nikohga hojat unchalik qolmaydi. Ammo turk erkaklari yoki o'zbek ishlagan kelgan o'zbeklar ham hammasi ham uylanishga tayyor emas. Oila qurishdan chekinishadi orqaga, chunki qonuniy talablar kuchli. Shuning uchun bu yerda diniy nikohdan ko'ra qo'pol qilib aytganda nikohsiz sevgili bo'lib yashash ko'proq yoki oila qurishadi.
Tushunarli. Qizlar, shu ayrimlar qo'sh xotinlik ko'payganini diniy qarashlar kuchaygani bilan izohlashadi. Shariat 4 xotingacha ruxsat berishini ro'kach qilishadi. Biroq diniy ulamolar ko'p xotinlik talablari kattaligini, aksar erkaklar bu talablarga
amal qilmasligini ta'kidlashadi. Marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'z paytida buni tanqid qilgandi.
Erkaklar, ikkinchi xotinga uylanish uchun birinchi xotinning roziligi kerakmi? Qabridagi savollarni tinmay berishadi. Lekin ikki xotinlik bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga shariatimiz qo'ygan shartlar qandoq degan savolni birortasi bermaydi. Agar xotinlar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bitta bilan kifoyalaning. Ikki xotinning orasida adolat qilish esa ularga barcha narsalarda teng muomalada bo'lish. Bir xil uy, bir xil joy, bir xil kiyim, bir xil oziq-ovqat qilib berish va bir kun uni oldida, bir kun buni oldida yotish va boshqa holatlari bor. Agar ana shundoq ishlarni qilmasa, ikki xotindan biriga moyil bo'lsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi.
Dasturimiz qahramoni Bahodir Elboyev ham qo'sh xotinlik mas'uliyati ancha jiddiy ekanini yashirmaydi.
Erkakni mas'uliyati ortib ketadi. Chunki ayol kishi o'z nomi bilan ayol qandaydir injiqliklari bor, bittasida bo'lsa ikkinchisi ham bor, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Bundan tashqari ta'minot masalasi bor. Kiyim kechak, kasal bo'lib qolsa dori-darmon, yedi ichdi masalalari bor. Hozir o'zi ko'rib turibsiz, mamlakatda ishsizlik avjiga chiqqan. Buning paytda ikkalasini ta'minot uchun 8 soat emas, 16 soat ishlashga majbur bo'ladi.
Qizlar, o'tgan kunlar kinosini ko'rgansizlar-a? Bir necha marta ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Ilgari qo'sh xotinlik deganda ushbu filmdan bilardik. Ikki xotinga uylangan Otabek va kundoshini zaharlagan Zaynab hikoyasini har bir o'zbek yoddan bilsa kerak. Ushbu filmda qo'sh xotinlik fojiaga olib kelishi ta'kidlangan. Agar bugun YouTube'ni titkilasangiz, bir qarashda bugungi kinolarning ham asosiy mavzulardan biri qo'sh xotinlik ekani degan bir tasavvur paydo bo'ladi.
Zarnigor, nega turmushga chiqing?
Tushunmadim. Axir siz oilangiz bor-ku.
Menga ikkinchi xotin bo'ling. Men sizni baxtli qilaman.
Javlon akam, bizning bolamiz bor.
Menga qara, sen qanaqa ahmoq qizsan-a? Javlon aka bilan biz ham sevishib turmush qurganmiz. Undan tashqari qaynona qaynotamam meni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'z qizlaridek ko'rishadi.
Instagram, Facebook, TikTok ham qo'sh xotinlik mavzulari bilan to'la. Qo'sh xotinlikka bag'ishlangan she'rlar, qo'shiqlar ko'paymoqda.
Ikki xotinlik do'sti. Balo yo'qdi boshqa.
Qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar.
Olib qo'yib bugun ikki xotinni akam deydi qaysi biringa bo'lay.
Ikkita xotin olguncha, ikkita sigir olsang-chi, har kuni janjal qilguncha, har kuni qaymoq yesang-chi.
Tarmoqlar bu kabi qo'shiqlar bilan to'lar ekan, ko'pchilik O'zbekistonda 2023 yilda qabul qilingan qonunni unutganday.
Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek, bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Esingizda bo'lsa, prezident Mirziyoyev qudratga kelgandan ko'p o'tmay qo'sh xotinlikni yo'qotishga bel bog'lagan edi.
Ba'zan hayotda zaksdan o'tmasdan turib pul evaziga yashirincha shar'iy nikoh o'qitish, xotin ustiga xotin olish holatlari ham ming afsus ko'p uchrab turibdi. Bu oxirgi paytlarda bu illat juda avjiga olyapti. Bilmayman qayerdan bu paydo bo'ldi. Toshkent shahri birinchi o'rinda. Qaynona onasi, otasi o'pmagandi men balam senga olib beraman deb 3 oy ichida yana xotin olib beryapti. U bechara beva qolib ketyapti. Ertaga bala paydo bo'layapti. O'qigan imom hech bolaga javob bermayapti. Bir paytlar hayotning o'zi rad etgan kundoshlik, qo'sh xotinlik qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi barchamizni tashvishga solish kerak.
Mirziyoyev bu gapni 8 yil avval aytgan edi. Ekspertlar bugunga kelib qo'sh xotinlik bilan bog'liq vaziyat yanada yomonlashgani, hatto ko'p xotinlik urf moda darajasiga ko'tarilganini aytishadi. Fotima, nima deb o'ylaysiz? Prezident nimaga qo'sh xotinlikni yo'qota olmadi 8 yil ichida?
Yo'qota olmadi deyman deb qat'iy aytmaymiz, lekin harakatlar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Aytaman, yana bir marta qaytaraman, taklif bor joyda talab yuzaga kelib yoki talab bo'lgan taklif yuzalarga kelgani oqibatida mana shu hozir ko'rsatgan kinolaringizdan, masalan shu YouTube, Instagramlarda hali ikkinchi xotinlar mashina oldi mu bo'lganlar ham yoshlarimizni o'sha narsaga targ'ibotga o'xshab qolyapti. Ko'rgan odam o'sha narsaga qiziqishi, nimalari ortib, keyin ba'zi bir boylarimiz bor, savob yo'lida deyishadi. Men xohlardim shu savob qilmoqchi bo'layotgan boylarimiz biror bir uylana olmayotgan, o'sha to'yga pul topolmayotgan, uy topolmayotgan bolalarimizni masalan uylantirib qo'yishsa, mana yana u ham savobidi. Shunaqa nimalarni endi bu aytayapman-ku, borgan sari bir nimalar oshib borishini oqibatidami, shunday deb aytish kerak xolos bu narsani. Bu odamlarimiz kundan kunga rivojlanishi shu tomondan ko'rib yotibdi. Kinolarimizda ham mana ko'p aksariyatida shunaqa ikkinchi xotinlik yoki nimalar YouTube'larda ham oddiy holga aylanib qolyapti-da bu narsa bizni ko'z oldimizda.
Sohiba, nimadir demoqchisiz?
Men buni sabablarini iqtisodga bog'layman. Jamiyatdagi o'sha ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ketidan bu narsani yo'q qilish imkonsiz hozircha, chunki ayollarga deylik yetarli ish o'rinlari bo'lmagandan keyin, ayol iqtisodiy mustaqil bo'lmagandan keyin u boshqa o'zbek jamiyatida o'zbek ayolini erkakka suyanishdan boshqa deyarli tanlovi yo'q. Ham ayol kishiga vaqtida turmush qurish bosimi bor. Oila atrofida hali oila qur, bolali bo' degan jamiyatda bosimlar bor. Ishga kirib bir yaxshi oylik ololmaydi ayol kishi. Bir katta oylik olish uchun u yo yaxshi mutaxassis bo'lish kerak yoki qanaqadir bilmayman, boy oilaning bolasi bo'lish kerak. Shuning uchun ayol kishida yoki boya aytganingizdek, men siz boya aytganingizdan beri miyamda analiz qilyapman, tahlil qilyapman. O'sha yosh qizchalar ham nima uchun demak ikkinchi xotinlikka intilyapti? Hammasi iqtisodga borib taqalyapti. Jamiyatda ayol kishini iqtisodiy mustaqil emasligi mana shu xizmat bo'lyapti, ildiz bo'lyapti. O'shaning uchun ular o'ziga to'q va davlat yoki hech bo'lmasa o'zidan ko'ra yaxshiroq yashaydigan va unga u istagan hayotni, o'sha sharoitlarni qilib beradigan erkakka, yigitga, odamga, hatto yosh kattaga turmushga chiqish bilan ular yukini yengillashtiryapti o'zbek ayollari. Faqat o'zbek emas, Markaziy Osiyo ko'p ayollar, mana ko'p xotinlilik bor musulmon mamlakatlarda buni asosiy motivi ijtimoiy, iqtisodiy nima muammolar bilan bog'liq. Mana shunaqa deb o'ylayman. Qolgani mayda sabablar, deylik, oiladagi bosim, diniy nima yoki sevib qolish, u shaxsiy qarorlar bu odam o'ziga ishongan ayol ikkinchi xotinlikni shaxsiy qaror ko'rmaydi. O'sha shaxsiy qarorim bo'lmagan bu odamni sevib turmushga chiqaman deganida ham bunday o'shani hayotini analiz qilib ko'tarsangiz, tagida baribir qanaqadir yo ijtimoiy, yo oila, qanaqadir baribir tirikchilik, oila iqtisodga bog'liq muammolar kelib chiqadi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir sabab keltiriladi shu qo'sh xotinlikni ko'payishiga. Bu erkaklar sonini ayollarga nisbatan ko'pligi deyishadi. Shu statistika agentligiga ko'ra bugungi kunda bu farq 0.8%ni tashkil qiladi, ya'ni erkaklar soni ayollarga nisbatan 300 ming nafarga ko'p ekan.
2025 yil 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda jami aholining 18.9 millioni, ya'ni 50.4% erkaklar, 18.6 millioni, ya'ni 49.6% ayollardir.
Ayni paytda o'sha yuqorida sohiba aytib o'tdi, ijtimoiy iqtisodiy holat o'zbek ayollarini qo'sh xotinlikka majbur qilayotgani ham ta'kidlanmoqda. Fatima, siz qo'shilasiz bu fikrga?
Qo'shilaman. Bu gaplar, sohibaning bu gaplariga ham qo'shilaman. Haqiqatda moddiyat qiziqtirish, o'shani aytdimki, o'sha nima qilayotgani va o'sha moddiy jihatdan manfaatdorlik bor tomonida ham bor. Bu gaplarga qo'shilaman.
Mehribon, siz aytyapsizki, erkaklar ayollardan ko'p deyapsiz-ku va o'zingiz yana ta'kidlayapsiz, unchalik ko'p emasligini, atigi 1%ga farq qilishini ta'kidlayapsiz. Lekin o'sha erkak qayerda? Ular yarmidan ko'pi Rossiyada yoki chet elda ishlayapti. Uyda ayollar yolg'iz qolib, o'sha narsa ajrimlarga olib kelyapti-da. Ayollar yolg'iz qolib ketyapti. Oilalar buzilyapti. U buzilgan oilani o'zbek jamiyatida ajrashgan ayolni yana qayta oila qurish imkoniyati juda past. Deylik, u Yevropada bo'lsa yoki boshqa mamlakatlarda bo'lsa, hattoki Turkiyada ham oila qurib ketish imkoniyati bor, ikkinchi imkoniyat. Lekin O'zbekistonda eri Rossiyaga ketib, boshqa bilan yashab ketgan ayol O'zbekistonda turib, bolalari bilan beva bo'lib qoldimi? Bo'ldi, uni ikkita bolasi bilan hech kim deyarli juda kamda imkoniyat. Shuning uchun unda qanaqa yana shans qoladi eridan, Rossiyadan pul kutib o'tirgan ayol? Birovni qo'liga qaram, moddiy mustaqil emas. U noiroj ikkinchi xotinlik yo'lini tanlashi mumkin. Men hisoblab chiqdim, sizdan oldin statistikalarni rostdan erkaklar ko'pmikan deb o'yladim. Ayol ko'pmikan, erkak kammikan dedim. Siz aynan ko'rgan statistikani ko'rdim va keyin u statistikadan men 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarni ajratib oldim, hisobladim. Chunki mana shular oila qurish yoshidagi odamlar, 20 yoshdan 50 yoshgacha deb olsak, erkaklar 8 million ekan, ayollar 7 million 900 ming, 100 ming, 80 mingga farq qilyapti. Aslida hech qanday nomutanosiblik yo'q, balans teng. Erkak soniga ayol soni aynan oila qurish yoshidagilar 20 yoshdan 50 yoshga teng. Lekin 1 million, 1.5 million o'zbek erkagi muhojirlikka ketayotganlar 18 yoshdan ayni 50 yoshgacha eng katta qismi mehnat muhojirlarini, yoki Turkiyaga ishga kelayotganlar ham ayni ishlash yoshidagi ayollarmi? Mana qayerda balans buzilyapti. O'zbekistondan katta miqdorda millionlab odamlar mehnat muhojirligiga erkaklar chiqib ketyapti, yolg'iz ayollar qolyapti. Yoki o'sha yolg'iz ayollar Turkiya yoki Dubay boshqa mamlakatlarni tanlayapti. Ular uchun ham qanaqadir oila, O'zbekistonda qandaydir buzilgan oila instituti, qanaqadir xotin-qizlar bilan ishlashda juda katta muammo bor. Bu balki boshqa mavzu bo'lar.
Albatta, boshqa mavzu.
Xotinlikni ildizlari mana shular.
Sohiba, siz o'sha ko'p xotinlikni sababi sifatida ajralishdi, ajrashishlarni keltirdingiz. Shu statistika agentligiga ko'ra, o'tgan yili 45,500 ta oila ajrashgan ekan. Kuzatuvchilarga ko'ra, turmushidan ajrashgan ayol majburlikdan ikkinchi xotinlikka rozi bo'lish holatlari juda ko'p, chunki uyga borib qaytib borsa, eridan ajrashgan ayol uyga sig'dirishmaydi. Yurist Muhsinjon Madaminov o'sha qo'sh xotinlik ko'payishini dastur oldida suhbatlashganimizda shunday izohlagandi.
Ayol moddiy manfaat evaziga ikkinchi xotin bo'lib ketgan holatda uni og'ir mukka holdagi ayollar nazarda tutmayapman. Umuman boshqa turdagi ayollar, ya'ni bu turmush tarzi u darajada yomon bo'lmasa-da, undan ham yaxshilash maqsadida ikkinchi xotin bo'lib turmushga tegib oladigan ayollarda maishiy fohishabozlik belgilari bor yoki yo'qligini ham o'rganishimiz kerak. Endi bu albatta sotsiologlarda asosan vazifasi, lekin maishiy fohishabozlik voqelik sifatida bor. Faqat fan tarafidan yetarli darajada o'rganilmagan. Endi faqatgina ayollarni bu holatda maishiy fohishabozlikka yo'l qo'yapti desak noto'g'ri bo'ladi. Moddiy manfaat evaziga boyroq ayolni o'ziga xotin qilib oladigan erkaklar ham bor. Bu holatda erkaklar rakursida maishiy fohishabozlik masalasi ham mavjudligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun ko'p xotinlilik aynan shu belgilarga ko'ra, balki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida axloqqa qarshi jinoyatlar turkumiga kiritilgan bo'lsa kerak.
Endi ko'p xotinlikning oqibatlari haqida gaplashsak. Dastlab matbuotda bu borada yoritilgan ayrim xabarlar sarlavhalarini o'qiymiz. Eri hajga ketgan ayol kundachini ikki bolasi bilan yoqib yuborib, o'zi ham kuydi. Qashqadaryolik folbin xufiyona uylangan ikkinchi xotinni bo'g'ib o'ldirdi. 11 yashar qizaloqni zo'rlab kelgan shaxs qo'lga olindi. Bu yerda 11 yaşar qizaloqni o'gay otasi tomonidan zo'rlangan, ya'ni aniqrog'i bu qizaloqni o'gay otasi, uning o'gay otasi, demak bu erkak ikkinchi xotinini qizini zo'rlagan. Qo'shxotinlik oqibatlari jiddiy muammolarga sabab bo'lishi aniq. Boisi qo'shxotinlikda ikkinchi va undan keyingi xotinlarga faqat shariy nikoh o'qiladi. Rasmiy nikohdan o'tish taqiqlanishi o'z-o'zidan ikkinchi xotin va uning bolalari huquqsizligiga olib keladi. Fotima, siz hali yuqorida aytib o'tdingiz, sizga o'sha ikkinchi xotin bo'lgan ayollar ham murojaat qilishganini. Mana shu jihatlari, oqibatlarini siz demak bilasiz, ayollar bilan gaplashgansiz.
Murojaatlar bilan, murojaatlarni ishlagan davrimizda haqiqatan ham turmush o'rtog'i bilan, ikkinchi turmushi bilan, shartli nikoh bilan turmush qurgan turmush o'rtog'i bilan ajrashgandan so'ng farzandlari, ya'ni nikohi bo'lmaganligi uchun otasi degan joy bo'lmagan, yolg'iz ayol bo'lib, bolani, farzandni otasi yo'q bo'lib, alimentga berish davrida murojaatlar qilishgan, eplasha olmagan, rosa qiynalishgan. Shunda bilasizmi, u erkak bilan men eng avvalo birinchi murojaatda o'zlari bilan gaplashishga harakat qilaman. Gaplashganda bor qo'lingdan kelganini qil degan javobni eshitganimdan so'ng, biz bolani DNK qildirib, sud tartibida oxiri yutdik, lekin bu ham kichkina vaqtni o'z ichiga olmadi. Etapma-etap borishimizgacha ham anchagina vaqt o'tdi. U ayolning qiyinchiliklari, nima desam bo'ladi, asab buzarligini, har qalay o'sha aliment bo'lsa ham otasi degan joy belgilanib qo'ysa ham ertaga farzandim kelajagi degan ma'noda miyasiga qattiq turib harakat qildik. To'g'ri, endi huquqlariga, advokatlarga, bloger jurnalistlarga, jamoat himoyachilariga murojaat qilganlari bilan birgalikda borib boramiz, lekin hammasini ichiga kirib bora olmaymiz. Hammasi ham masalan murojaat qila olmaydi. Masalan bizga ko'pchilik murojaat qilgan qo'rqadi ham. Internetga chiqarib yuborsa, ertaga yo'q bu qaroq. Ko'pincha videoga olyapsan, YouTubega chiqmaymanmi, nimaga chiqmaymanmi internet uchun qarindosh urug'i bor, tanish bilishi bor. Ana uni nimasida yurgan ekansan, videosida yurgan ekansan deydi deb, hammasi ham bizni shartlarimizga ko'navermaydi. Endi biz men ham hammasini olib chiqib yubormayman, lekin baribir biz videoni olib qo'yishimiz kerak. Ertaga u bizning huquqiy kafolatimiz. Ertaga o'zingdan o'zing o'ylab topding degan narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun hech bo'lmaganda qandaydir bir qonun bilanmi, nima bilan shu joyiga ozgina e'tibor berish kerak deb.
Yechimlari bo'yicha so'rayman hali. Fotima, hozir biz mana shu oqibatlarini boshidan o'tkazgan, o'tkazayotgan bir ayol bilan suhbatlashdik. Ya'ni Surxondaryolik 32 yashar Dildora ham ikkinchi xotin bo'lish oqibatlarini o'z tanasida his qilmoqda.
4-5 oy yaxshi yashadik. Bu orada men homilador bo'ldim. Homilam 4 oylik, 5 oylik bo'lganda eshigimiz bir kun eshigimiz jiringladi.
Biz ayolni shartli ravishda Dildora deb atayapmiz. U 2019-yilda bir erkak bilan sevishib qolgan va shar'iy nikoh asosida turmush qurgan. Uning iddaosicha dastlab o'zining ikkinchi xotin ekanini bilmagan.
Eshikni borib ochsam, mana bir 2 yosh katta ayolcha o'tiribdi. Keyin salomlashdik, so'rashdik, siz kimsiz dedi. Men siz kimsiz deb so'radim. Keyin palonchini xotiniman dedi. Mening erimni ismini aytdi. Mana buni xotiniman dedim. Men qonuniy xotiniman deb, men bilan janjal qilib, o'shaqqa urushib janjal bo'ldi. Qo'shnilarim chiqqandan keyin janjal bo'lib, meni o'shaqqa sharmanda qildi. Meni haqoratlab, urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira ham meniki. Men qonuniy xotiniman deb, meni qo'shnilarimning oldiga sharmanda qildi.
Birinchi xotin kelib janjal chiqargach, Dildora qornidagi 5 oylik homilasi bilan ajrashishga majbur bo'ladi.
Sudga borib ariza tashlamoqchi bo'lganimga suddagilar siz shar'iy nikohdasiz, asos ko'rsatishingiz kerak degan uchun asos ko'rsata olmadim. Men shar'iy nikohda bo'lganim, aybim shu shar'iy nikohda bo'lib, ikkinchi turmush qurganim, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Rasmiy nikoh bo'lmagani uchun Dildoraning ayollik huquqlari toptaladi. 4 yoshga kirgan farzandi esa aliment pulidan ham mahrum qoladi.
O'z himoyasi bo'lsa, hukumatimiz mana shu shar'iy nikohdagi ayollarni surishtirib, o'z himoyasiga olsa, nikohdagi ayolni ham, onani ham, bolani ham o'z himoyasiga olib, hech bo'lmasa moddiy yordam ajratsa. ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham qo'llab-quvvatlashlarini so'rayman. Zaksim bo'lmagani uchun men hech qanaqa murojaat qila olmayman, hech qanaqa huquq ola olmayman. Lekin advokatga berishga, buni qilishga men ortiqcha pulim yo'q.
Yurist Muhsinjon Madaminov aynan shu masala ikkinchi xotinlarning bolalari bilan bog'liq aliment masalasida gapirgan. Tinglaymiz.
Nikohda bo'lmagan, rasmiy nikohda bo'lmagan er-xotin o'rtasida, erkak va ayol o'rtasida farzand tug'iladigan bo'lsa, bu farzand bilan mazkur erkak va ayol o'rtasidagi munosabat bu ota-ona va farzand o'rtasidagi alohida munosabat bo'ladi. Bunday holatda aynan farzandga aliment undirishda ozgina qiyinchilik bo'lganmi, ozgina murakkablik bo'lganmi, oshiqcha muammo yo'q. Sababi agar farzand tug'ilgandan keyin farzandni otasi FHDYoga ariza bilan murojaat qilib, o'zini otasi ekanligini tan olgan bo'lsa, farzandni otasi grafasiga ariza yozgan erkak yozib qo'yiladi va bu erkakdan keyinchalik aliment undirish mumkin. Agarda yozilmagan bo'lsa, ayol da'vo arizasidan kiritib, otalikni belgilatib, bemalol aliment undirishi mumkin. Chunki biologik otalikni isbotlash bugungi kunda qiyin narsa emas. Lekin rasmiy nikohda turmagan ayol ayni paytda erkakning narsalariga da'vo qilishi sal muammo va murakkabroq kechadi anchagina. Buning uchun ko'proq narsani isbotlash kerak. Umumiy ro'zg'orda orttirgan narsasi borligini isbotlash kerak.
8 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev ham qo'shxotinlik ortidan orttirilgan bolalarning muammosiga e'tibor qaratgan edi.
Axir tegishli davlat idorasida qonuniy qayd etilmagan nikohdan tug'ilgan farzandlarning taqdiri, kelajagi ertaga nima bo'ladi? Tabiiyki, davlat qonunlari bo'yicha ular ko'pgina huquqlardan mahrum bo'ladi. Xususan, otalikni belgilash, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma olish, meros huquqi, o'sib ulg'aygandan keyin bog'chaga, ta'lim muassasasiga qabul qilish masalalarida qanchadan qancha muammolar paydo bo'ladi. Eng yomoni, bunday bolalar ruhan majruh bo'lib turli ma'naviy nuqsonlar bilan voyaga yetadi. Ular o'zining jamiyatning to'laqonli a'zosi deb his etolmaydi.
Qizlar, endi shu yechimlari, shu muammoni, qo'shxotinlik muammosini yechimlari haqida gaplashsak, sohiba, qanday yechimlar ko'ryapsiz?
Qarang, hozir huquqi buzilyapti. Birinchi o'rinda o'sha ikkinchi xotinlikka rozi bo'layotgan ayol o'zi bizda jamiyatimizda hujjat masalasiga uncha ko'p e'tibor qaratilmaydi. Dunyoni qayerida bo'lsin, o'zbeklar nelik, o'zbeklar bilan birga nelegal degan so'z ham yonma-yon yuradi. Mana shu turmushga, ikkinchi turmush qurishga ahd qilgan ayol ham birinchi o'ringa moddiy tomonini, suyanch, boshqa-boshqani qo'yadi-da, lekin zaksim bo'lmaydi-ku, farzandlarning metrikasi bo'lmaydi-ku deb oldindan o'ylab ko'rmaydi. Haq-huquqsizlikka o'zi beixtiyor qadam qo'yishi boshlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda buni yechimi deb o'ylayman. Ayollarga ta'limni kuchaytirish kerak, kasb-hunarga o'rgatish kerak, ayollarni moddiy mustaqil qilishga o'rgatish kerak. Hech bo'lmasa yaxshi bilim olgan, dunyoqarashi keng, huquqlarini farqlaydigan ayol hayotda hamma narsani oldindan ko'ra biladi, muammolardan o'zini asraydi va moddiy mustaqil bo'lganidan keyin kimgadir suyanish uchun yoki egilish uchun meni birov boqsin degan maqsadda aynan iqtisodiy sabab ikkinchi turmushni qurib, farzandlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ymaydi. Bu birinchisi ta'lim bilan moddiy mustaqillik, birinchisi nima yechim bo'ladigan bo'lsa, yana ularni O'zbekistonda qanaqadir mana shu jamiyatni, oila muhitiga qarashlarni o'zgartirish kerakda. Qaytib kelgan qiz bu hammaga yuk degani emas yoki oila qurdimi, bu endi o'sha yerda yashashga majbur deganimiz. Qaytib kelgan o'sha ayolni ham boricha qabul qilish yoki ajragandan keyin u ayolni haq-huquqlarini qilib, hech bo'lmasa farzandiga uy-joy bilan ta'minlansa, bitta joyda ishlab u ayol o'zini o'zi boqib ham kunini ko'rib keta oladi. Yolg'izlik bu fojia emasda. Buning uchun ataylab yana muammodan chiqib muammoga kirish shart emasda. Buning uchun jamiyatni ham fikrini, oila institutlarini yaxshi shakllantirish kerak. Keyin erkaklarning mas'uliyatini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. dinimizda boya aytildi, har doim aytiladiki, bu qo'sh xotinlik bu adolat deyiladi. O'sha erkaklar mana shu dunyo qarashga haqiqatda chin dildan adolatday qarasa, ular o'sha zimmasidagi vazifani chin dildan bajarsa, ikkinchi xotin mamlakatga boyagidek fojiali oqibatlarga olib kelmaydi, balki bahodirdikidek mayli kemtikdir, mayli biroz nima qiyindir, ammo yaxshi yashaydi hech bo'lmaganda. Bu darajada muammolar yuzaga kelmaydida. Yana huquqiy tomondan deb o'ylayman, ayollarning huquqlarini biroz himoyasini kuchaytirish kerak. Deylik, men hech qachon zaksi bo'lmagan odamga nikoh o'qilmasin, unaqa fikrlardan yiroqman, chunki balki biz muhokama qilayotgan ayollarni ichida hech kimni bosimisiz shaxsiy tanlovi bilan turmushga chiqayotganlar bordir, boshqa har xil sabablar bilan. Har bir odam individual, lekin uni himoyasi, o'sha ayolni huquqi, farzandini himoyasini ta'minlash uchun qandaydir qonunlarga o'zgartirishlar ham kiritish kerak deb o'ylayman.
Qizlar, shu bizning dasturimiz qahramoni Rishtonlik Eliboyevlar oilasi, ya'ni Bahodir Eliboyevning ikkinchi xotini Yulduzni ham shu qo'sh xotinlik muammolarini yechimi borasida o'zini taklifi bor.
Ochiq tarzda o'sha ikki xotinlik bilan yashayotganlar yoki uch xotinlik, ko'p xotinliklar yashayotganlar bor. Ularda ham menimcha shu narsa qiynab kelsa kerak, huquqiy o'zlarini ular ham huquq tarafdan davlat masalan o'sha gender tenglik deyaptimi, o'sha ikkinchi turmushga ham zaks berilsa misol uchun yaxshi bo'lardi. Menda faqat shariy nikoh xolos, biror bir qonuniy hujjatlarda men ismi familiyam keltirilmaydi, uniki ketaveradi. Lekin farzandlarimni misol uchun otasini nomida hujjat tarafdan yaxshi-yu, shu menda zaks yo'qligi shu jicha muammo bo'lib keladi. Bu
yurist Muhsinjon Madaminov qo'sh xotinlik yechimi haqida gaplashganimizda ayni shu jihatiga e'tibor qaratdi.
Endi meni o'zimda fikrim, ko'p xotinlilikka doir normani jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak bugungi kunda. Aktualligini yo'qotgan bu norma. Ikkinchidan, agarda biz ko'p xotinlilikka doir normani O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida qoldiradigan bo'lsak, qayta isloq qoldiradigan bo'lsak, biz faqatgina erkaklarga nisbatan ko'p xotinlilik emas, ayollarga nisbatan ko'p erlilikka doir jinoiy javobgarlikdan belgilashimiz kerak. Bu O'zbekiston Respublikasida ayollar va erkaklar teng huquqliligidan kelib chiqadi. Jinsga doir imtiyoz berilishi mumkin emas. Bu yerda ayollarga nisbatan imtiyoz berilib qolgan bo'lib qolyapti. Ya'ni agarda ayolda bir nechta eri bo'ladigan bo'lsa jinoiy javobgarlik yo'q, erkakda bo'ladigan bo'lsa jinoiy javobgarlik bor bo'lib qolyapti. Amalga oshirib bo'lmaydigan narsa bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasiga zid. Chunki 76-moddada aynan monogam nikoh to'g'risida gap ketyapti. O'zbekiston xalqini an'anaviy oilaviy qadriyatlariga deyapti. O'zbekiston xalqi deganda faqat o'zbeklar tushunmaymiz, qozoqlar tushunmaymiz. O'zbekiston Respublikasida yashayotgan barcha xalqlar tushunishimiz kerak. 100 yildan beri bizdagi an'anaviy qadriyat bu monogamiya. Nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi deya. Aynan teng huquqliligi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, ertaga ikkita xotinni qaysi biri ikkalasi ham erga nisbatan teng huquqli hisoblanadi. Bu muammoni qanday yechamiz? Shu kabi muammolarimiz juda keladi. Shuning uchun ayollarni ikkinchi xotin bilan bo'lgan munosabatini nikoh faqat yoda qayd qilish to'g'risidagi takliflari mantiqqa to'g'ri kelmaydi, umuman noto'g'ri.
Fotima, siz shu qo'sh xotinlik muammosini qanday hal qilish mumkin deb o'ylaysiz?
ZAGSga kiritish degan joyiga qo'shilmasam-da, lekin nikoh shartnomalari degan narsaga o'xshagan narsa kiritilishi va huquqiy kafolatlar, ya'ni farzandlarning huquqiy kafolatlari, uzun ko'rganim uchun aytayapman bu gapni. Keyin bilasizmi, sohiba juda to'g'ri aytdilar, huquqiy ongni oshirish kerak. Ayollarimizni ish bilan ta'minlab o'qishlari bo'ladigan bo'lsa, mana iqtisodiy tomondan kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkin. Shu yo'sinda agar yo'q demasalaring, mana o'zimda hayotimda o'sha murojaatdan bo'lib chiqqan bir nimani ozgina kichkinagina nimani aytib beraman voqeani. Bir ayol o'zini osdi, men yetib bordim. O'sha joyga nima masalada yetib borgan ekan, qanday osganda 10 yashar qiz oyog'idan ushlab turib onani o'lmay qolishiga sababchi bo'lgan. Arqon ko'tarib ketayotgan onasini ko'rib qolib, orqasidan yugurib kirib ushlab turgan. Tog'a kelib, yech kungacha pichoq olib kelib, yech kungacha 10 yashar qiz 80 kilodan ortiq onani ko'tarib tura olgan. Alloh shunday kuch bergan. Shu murojaatni o'qiganimdan keyin qanaqa qilib bu o'sha joyga yetib borganimni bilmay qoldim, uzr ismlarini sir saqlayman, kerak bo'lsa aytib ham beraman. Keyin borib bilsam, bilasizmi, uning turmush o'rtog'i Rossiyaga ishlab ketib, boshqa ayolga uylanib katta hovlida qolgan ekan, qaynog'alar uchta nima yashar ekan, u kenja o'g'illi xotin ekan, uch nafar farzandi bor. Keyin u bola men kelmayman degan, akalar haydab yuboringlar desa, ha haydab yuboringlar degan. Keyin hali qiz bechorani uchta farzandi bilan urib haydashgan katta hovlidan. U keyin uyga ilojsiz kaltaklanib uyga borgan. Uyga borganda endi bilasiz, mana hozir yuristimiz ham aytdi, sohiba ham aytdi, chiqqan qizni уже uyga kelganda sal boshqacharoq qabul qilishadi. Chiqqan qiz chig'irig'idan tashqari boshqacha qabul qilmagan. U qiz hamma yoqda o'ziga yomon olavergan, chunki hayotida bitta katta nimani ko'rdi, zarbani. Shu kennayalarimi farzandlariga qattiqroq gapirganda ikki dunyoga ham sig'may qolib borib o'zini osgan. Osganda qiz yordam bergan. Endi biz nima qildik? Biz bor kuchimizni sarflab arizalar yozib tegishli idoralar hammasini jalb qilib Tashqi ishlar vazirligi orqali o'sha tegishli idoralar orqali bolani deport qildirib O'zbekistonga olib keltirib haligi bolani to'g'risi qamatdik. Yana uni nima qilyapmiz? За счёт будущих платежей alimentlarini hisoblattirdik. 18 yoshgacha to'lagan 3 ta bolanikini o'shani to'lasang chiqasan degan qilib qo'yganimizdan keyin to'ladi. To'lab farzandlar sud aytdi, mana farzandlaringizga aliment to'ladingiz. Xohlagan istagan paytingizda farzandlar sizga qaraydi, otasiz dedi, menga farzandlar kerak emas dedi. O'sha joyda o'zida otalikdan mahrum ettirdik. Achchig'im kelib, otalikdan mahrum qildik, ishonchli vakil sifatida qatnashgan otalikdan mahrum qildirdik-da. Nima demoqchiman? Haligi alimentga, haligi qizga 4 sotiklik 2 xonali bitta uyda oldik. Hamma nimalarni qildik, men bildim. 2 ta sog'in sigir qo'ydik-da. Yana 1000 dollar miqdorida pul.
Fatima, qarang-da, siz o'sha ajrashgan ayolning ruhiyatini gapirdingiz, balki ayollarga ruhiy ko'mak kerakdir.
Bu gapingizga o'shini aytib bermoqchiman, to'g'ri, ruhiy, huquqiy hamma tomondan ko'mak kerakki, demoqchi bo'layotganim moddiyat jihatdan borib ikkinchi xotinlikka rozi bo'lib, ertaga undan ham qattiqroq ishga tushmaydi. Mana o'sha ayol hozir Xudoga shukr, o'sha avvalambor Xudo sog' qolish uchun, tirik qolish uchun sababchi bo'lgan qizini turmushga berdi. Juda chiroyli yashayapti, ishlarini yo'lga qo'ydi, chevarchilik qilyapti, o'qitdik, hammasi qildi. Demoqchi bo'layotganim, sohibaxonam to'g'ri gapirdi, advokatim, huquqiy ko'mak ayollarimizga e'tibor kerak. E'tibor o'sha o'zini o'zi eplaydigan ayol, u majburan borib turmushga chiqib, to'g'ri ojiza qilib yaratilganmiz. Erkakga suyangimiz keladi. O'zi tabiatimiz ojizalik, lekin ayollarimizni psixologik jihatdan ham kuchli qilib tayyorlashimiz kerak deb o'ylayman. Shu narsalarni ko'rganman shaxsan. Keltirib ham berishim mumkin, lekin hali ulardan so'ramaganim uchun to'g'risi ochila olmayapman ismi shariflar. Lekin Xudoga shukr, har juma telefon qilib rahmatlar aytib, mana bir insonni hayotga qaytgani, farzandlari xursand bo'lganini ko'rganimda o'zim ham o'ta xursand bo'lganman, rostini aytsam. Bunaqalar juda ham ko'p.
Juda ham yaxshi qizlar, Sohiba, Fatima, sizlarga dasturimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Shu jamiyatdagi bir og'riqli muhokamaga sabab bo'layotgan, bir yechimini topa olmayotgan shu mavzuda suhbatlashdik. Ikkalangizga ham rahmat. Shu o'rinda sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'linglar qizlar.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Dasturimiz esa davom etadi. Qo'sh xotinlik muammosi qo'shni davlatlarda ham bormi? Jumladan Tojikistonda. Bu savolga javob topish uchun studiyamizga Ozodlikning Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islomni taklif qilsam. Assalomu alaykum Sirojiddin, xush ko'rdik. Studiyamizga kelganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sirojiddin, Tojikistonda shu qo'sh xotinlik, ko'p xotinlik muammosi bormi?
Bor. Xuddi O'zbekiston singari, hatto ko'proq ham deyish mumkin. Chunki mehnat muhojirligi Tojikistonda O'zbekistonga qaraganda ancha oldinroq boshlangan. Tojikistonda 92-yilda fuqarolar urushi boshlangandan keyin 100 minglab odamlar, asosan erkaklar chet elga chiqib ketadi va doimiy mehnat muhojirlariga aylanishadi. Va bu muammo, ya'ni qo'sh xotinlik muammosi, ko'p xotinlik muammosi O'zbekistonga nisbatan oldinroq boshlangan va ko'proq deb aytsak xato bo'lmaydi.
Demak, muammo jiddiroq Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan.
Ya'ni jiddiroq deb aytmagan bo'lardim, lekin ko'nikma hosil bo'lgan xalq orasida.
Biror bir tadqiqot o'tkazilganmi? Biror bir raqam ayta olamizmi?
Raqam aytish qiyin, chunki rasmiylar bu haqda ochiq ma'lumotlarni hozircha berishmagan. 2019-yilda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot tarqatib, demak, yiliga Tojikistonda yuzlab erkaklar qo'sh xotinlik uchun, ko'p xotinlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot bergandim.
Demak, jinoiy javobgarlik bor.
100 Tojikiston jinoyat kodeksining 170-moddasi 2-qism bo'yicha jinoyat bor va bu jinoyatga ko'ra, ya'ni qo'sh xotinli erkaklar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan ancha bu sohada Tojikiston qonunchiligi ilgarilagan. Lekin amalda 2021 yilda norasmiy axborot vositalari o'tkazgan so'rovlar natijasida, demak, Tojikistonda 10% ayollar ikkinchi xotin ekanligi aniqlangan. Bu juda ham katta raqam aslida. Ya'ni har 10-chi ayol ikkinchi xotin Tojikistonda.
Qarang, demak, jinoiy javobgarlik bo'lsa ham, raqamlar o'sha anchagina jiddiy ekan, o'sha kuzatuvlar masalan ayollar o'sha tan olayotgan bo'lsa, endi hukumat, o'sha Tojikiston hukumati shu qo'sh xotinlikni oldini olish uchun jinoiy javobgarlikdan tashqari biror bir tadbirlar, biror bir choralar ko'ryaptimi?
Choralar ko'rish, ijtimoiy himoya masalasi bor. Keyin demak, xotinlarni tashlab ketgan erkaklarga nisbatan chetga chiqishni taqiqlovchi qonunlar bor. Chetda yurganlarni chaqirishadi, talab kuchli, ya'ni ta'minlash kerak. Keyin hattoki ishlamagan odam ham o'sha minimal maoshni o'sha berishga majbur. Bu ya'ni ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Keyin jamoatchilik orasida hukumat tomonidan doimo turli xil chora-tadbirlar ko'riladi. Ayniqsa farzandlar, o'g'il farzandlari bo'lgan oilalardan o'g'illarini Rossiyaga yubormasdan iloji boricha tezroq uylantirishni talab qilishadi, chunki ba'zi qishloqlarda faqat ayollarni o'zlari qolib ketishyapti. Yigitlar armiyaga bormasligi uchun yoki boshqa muammolar tufayli, ijtimoiy iqtisodiy muammolar tufayli Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa o'lkalarga ketishadi va ko'p yillar o'sha yerda qolib ketishadi. Natijada nima bo'ladi? Bu yigitlar o'sha mahalliy aholi bilan chatishib ketadi-da, Tojikistondagi qizlar ersiz qolib ketyapti. Bu katta muammo.
Yoki Tojikistonga qaytib, ikkinchi xotin qilib, bu yoqda uylanadi, u yoqda ham bo'ladi.
O'zbekistonda ham bor. Ya'ni mehnat muhojirlari ko'p holatlarda Tojikistonda uylanadi, 2-3 farzandi bor, xotinini, bolalarini tashab ota uyiga yoki alohida tashab ketib yuborishadi. Natijada ayol yillab ersiz farzandlarni o'zi katta qiladi. Juda katta fojia aslida.
Sirojiddin, bu xuddi O'zbekistonda ham xuddi shunday manzara, shunda xuddi shunday ahvol. Sizga dasturimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat, minnatdorchilik bildiramiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat. Ozod ayol dasturining keyingi sonida jamiyatning yana bir og'riqli mavzusini ko'tarmoqchimiz. O'zbek ayoli nega o'z joniga qasd qilishi sabablarini o'rganamiz.
Qaynopalar o'lgan, bir qaynopasi uyidan narlaqda bir 3 km, 4 km narlaqda yashaydi. Shu bilan qizi bilan yashaydi. Shu qizi bilan tip urubgan.
23 yoshda kelinlik libosi. Yana shu yoshda kafanlik va nobud bo'lgan 5 oylik homila. Mehrining yaqinlari uning o'limiga 3 nafar qayin opasi hamda eri sababchi deb iddao qilishmoqda. Kuyov tomon esa Mehri uyning oshxonasiga kirib o'zini osib qo'yganini iddao qiladi.
Agar keyingi dasturimizda o'z hikoyasi bilan qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Telegram orqali Ozod ayol manziliga murojaat qilishlari mumkin. Efirda uchrashguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu qirg'izistonlik Markomil. Bu esa tojikistonlik Azizbek. Ular Namanganda bo'lib o'tayotgan 1-chi xalqaro avtofestivalda ishtirok etishmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralar yopiqligi qahramonlarimizning ekstremal avtosport qiziqishlariga to'sqinlik qila olmadi. Ular festivalga o'zlarining sevimli mashinalarini olib kelishgan.
Mercedes S-Class 220 ana, 222 qilib yasalgan mashina. 5 litrlik abyom dvigatellar. Shu bilan qatnashyapti shu yerda.
Biz bunga shu mashinani motorini solganmiz. Bu ham Mercedes. Polo Ramli. Buni mos, korobka, og'lorqa moslari hammasi nemetski.
Azizbekning aytishicha chegaradan o'tish osonlashganidan so'ng yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. U festivalga yana hamkorlar va do'stlar izlab kelgan.
Shu narsalar bilan mana kelib hozir vizitkalarini oldim, shu yerda bolalarni gap to'g'risi telefon nomerlarini oldim. Endi gaplashib shular bilan xudo xohlasa hamkorlik qilamiz.
Mirkomil esa O'zbekistonda ekstremal avtosport musobaqalarida bir necha bor ishtirok etganini, bu festival birinchisi ekanligini aytadi.
Birinchi bu yoqqa qatnashib, Piskent o'tadigan yo'l tanlamaslar musobaqasiga ham qatnashamiz. Chegaralardan osonlik o'tyapmiz. Oldin men ham kelardim bunaqa musobaqalarga, lekin juda qiyin bo'lardi. Oldingidan ko'ra ancha yengillik bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.